Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі постраждали двоє українських військових. Переможцем президентських виборів у Чорногорії стає Міло Джуканович. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 15 квітня був поранений один український військовий, ще один зазнав бойового травмування, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 59 обстрілів позицій Збройних сил України. Як ідеться в ранковому зведенні, заборонені мінськими угодами 120-міліметрові міномети бойовики застосували поблизу Павлополя, Лебединського та Новотроїцького на Донецькому напрямку, Луганського, Троїцького та Світлодарська на Луганському напрямку. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 15 квітня. В угрупованні ДНР зведених даних про бойові дії впродовж минулої доби також не навели, але звинуватили українських військових в обстрілі цвинтаря в Зайцевому, внаслідок чого, як стверджують бойовики, були евакуйовані сотні людей. Незалежного підтвердження ця інформація не має. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у неділю розкритикував Росію за її дії за межами Російської Федерації. Маас звинуватив Москву в кібератаці на його міністерство і сказав, що Росія має змінити свою поведінку. Керівник зовнішньополітичного відомства Німеччини перерахував події, які він назвав проблематичними діями. Це відсутність прогресу у припиненні вогню на сході України, напади з застосуванням хімічної зброї у Великій Британії, підтримка уряду Сирії на чолі з Башаром Асадом і спроби вплинути на вибори в західних країнах. Український в'язень у Росії Станіслав Клих заявив, що до 2014 року лояльно ставився до Росії. Про це він написав у листі російському журналістові Павлу Канигіну, який у виданні «Нова газета» висвітлює тему українських в'язнів у російських тюрмах. Клих також повідомив, що вимагає переведення до іншої установи Російської Федеральної служби з виконання покарань з Верхньоуральської колонії.
Міжнародна тема.
Переможцем президентських виборів, які пройшли 15 квітня у Чорногорії, є, за попередніми даними, Міло Джуканович, який 6 разів очолював уряд цієї країни і 1 раз був президентом. За даними Центру моніторингу виборів, він отримав понад 53% голосів. Джуканович лише останні 2 роки не обіймав владної посади у Чорногорії, в країні з населенням близько 640 тисяч людей. Постійний представник США в ООН Нікі Гейлі повідомила, що вже найближчим часом Вашингтон оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на підтримку Москви режиму Асада в Сирії. Виступаючи в неділю на телеканалі CBS, Гейлі повідомила, міністр фінансів Мнучин оголосить про санкції у понеділок, якщо він вже цього не зробив.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, і це програма «Радіо Свобода». Сьогодні пропонуємо поговорити про Юрія Луценка на посаді генерального прокурора.
Я дійсно прийшов в Генеральну прокуратуру на 1.5-2 роки. Через 2 роки у Генеральну прокуратуру України нарешті має перетворитися на європейську організацію.
Чи вдалося Юрію Луценку виконати обіцянку і реформувати прокуратуру впродовж 2 років? Що вдалося змінити і хто заважав перетворенням? Поговоримо про це з гостями програми. Почути нашу програму можна на сайті radiosvoboda.org, а на території Криму в ефірі Радіо Крим Реалії. Це хвиля 105.9 FM. А побачити нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вже майже 2 роки посаду генерального прокурора України займає Юрій Луценко. На своєму першому брифінгу він заявляв, що прийшов в Генеральну прокуратуру на 1.5-2 роки. Президент України висловлював надію на те, що Юрій Луценко створить і примножить високу довіру до прокуратури. Для того, щоб призначити Луценка на цю посаду, парламент за півгодини вніс зміни до законодавства, які дозволили людині без вищої юридичної освіти стати генпрокурором. Змінений під Луценка закон одразу надрукували в спецвипуску «Голосу України». Сам він в одному зі своїх інтерв'ю називав себе політично призначеним прокурором. Луценко також заявляв, що саме це і мотивує його демонструвати результати роботи. Ось як звучала заява генпрокурора на першому брифінгу після призначення.
Відразу хочу окреслити, я дійсно прийшов в Генеральну прокуратуру на 1.5-2 роки. Цей термін пов'язаний з моїми особистими планами в житті, а також із законодавчим полем, який передбачає, що через 2 роки у Генеральну прокуратуру України нарешті має перетворитися на європейську організацію, в котрій не буде слідства. Взагалі, воно буде передано до Національного антикорупційного бюро або Державного бюро розслідувань по своїй підслідності. За цей час я маю головну мету – перетворення Генеральної прокуратури України у європейську інституцію і по методам, і по способам, і по меті, по цілям своєї роботи.
Ось такі плани озвучував майже 2 роки тому Юрій Луценко. А от експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук нині вважає роботу Юрія Луценка на посаді Генерального прокурора неефективною.
Найбільше провали, я думаю, це те, що він не провів реформу, яку обіцяв. Не прийшли нові люди. І, ну, насправді прокуратура, як він обіцяв, що це стане європейським органом, таким не стало. І це, я думаю, що найбільше провали ні в плані системних змін, ні в плані того, що очікує суспільство. Це переслідування колишнього керівництва держави, немає прогресу. І тому я не думаю, що можна оцінити його насправді діяльність як ефективно. Ефективність була б в тому випадку, якщо б ще б частину обіцянок він виконав.
Така думка експерта Олександра Банчука. Ну, а докладніше про ефективність Юрія Луценка на посаді Генерального прокурора України говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку перший заступник голови партії «Народна самооборона» Юрій Гримчак. Вітаємо вас, пане Гримчак.
Доброго дня.
Пане Гримчак, а як би ви оцінили ефективність роботи Юрія Луценка на посаді Генерального прокурора? Йому вдалося виконати ті обіцянки і той план, який він ставив перед собою майже 2 роки тому, коли приходив на цю посаду, ну, принаймні, реформувати і перетворити Генпрокуратуру на європейську інституцію? Наскільки це вдалося?
Я думаю, що експерт, з яким ви спілкувалися, чи цікував, він, на жаль, просто не знає, що він, як експерт, коментує. На сьогоднішній день генеральний прокурор від одноосібного царя в квазі-державі, в державі України, під назвою Генеральної прокуратури, як завжди було в пострадянській Україні, перетворився на людину, яка не може звільнити будь-кого зі своїх підлеглих без рішення такого спеціального органу самоврядування прокурорського. Він не може нікого призначити без навіть в районну прокуратуру, щоб було зрозуміло, бо сьогодні тільки через конкурс призначаються нові співробітники прокуратури. І, що найцікавіше, 90% людей, які сьогодні заходять в прокуратуру на різні посади, це люди, які жодного дня в ній не працювали. Це повне оновлення прокуратури. Тому те, що було обіцяно, реформування прокуратури, я вважаю, що Луценко успішний. Що стосується 2 років, то я хочу сказати, що, на жаль, завдяки там політичній більшій частині там неузгодженості, доки не запрацювало Державне бюро розслідування. І воно, скоріш за все, запрацює десь через рік. І тому на сьогоднішній день Генеральна прокуратура ще частину своїх повноважень, від яких, в принципі, вона відмовилася. І оце те, що відмовилася Генеральна прокуратура, це теж була ініціатива Генерального прокурора, тому що...
Маєте на увазі функцію слідства, так?
Так, я маю на увазі функцію слідства, тому що коли всі виступали за подовжити ці повноваження за прокуратурою, скажімо так, до того часу, коли ДБР не запрацює, Єдиний, хто виступив проти, був генеральний прокурор. І наскільки я пам'ятаю, звучало таким чином. Тактично залишити їх зараз в повноваженні Генеральної прокуратури, можливо, це і правильно. Але стратегічно нам все одно треба змінювати ту пострадянську прокуратуру, або вже, якщо чесно, то радянську, на сучасний європейський орган, який буде захищати інтереси держави в суді, і кримінальне провадження буде керівником кримінального провадження.
Ну, тобто, іще цей шлях до європейської інституції не пройдений повністю, так?
Ну, це не завдяки Генеральна прокуратура. Тому що ДБР був проголосований тільки в кінці минулого року, і зараз тільки відбувається встановлення цієї структури. А все інше було виконано, те, що було у владі генеральний прокурор було виконано.
Дякую. До нашої розмови долучається ще народний депутат позафракційний Віталій Купрій. А я вас, пане Гремчак, теж попрошу залишатися на зв'язку і залишатися в цьому діалозі нашому. Вітаю вас, пане Купрій.
Доброго ранку.
Ми сьогодні аналізуємо, згадуємо ті заяви Юрія Луценка, з якими він приходив на посаду, тому що він тоді заявляв, що пропрацює 1,5-2 роки на посаді генерального прокурора, ставить перед собою велике завдання перетворити цей орган на європейську інституцію. Майже 2 роки минули з того часу. Як ви гадаєте, наскільки Юрію Луценку вдалося це зробити? І все-таки, як, зважаючи на ті заяви, як має вчинити відповідальний політик? Піти після цього витікання строку 2 років, чи, зважаючи на те, що не все виконано, залишитися для того, щоб здійснити обіцяне?
Ну, давайте спочатку. Я вважаю, що Юрій Віталійович безвідповідальний політик, він брехун, і він однозначно...
Ну, давайте не будемо вже так зовсім...
...що він вказує. Більш того, я вам скажу, що нещодавно я отримав рішення суду, дуже цікаве, яке поновлює незаконно звільненого ним працівника за те, що тут відмовився виконувати законні вказівки генпрокурора. І в судовому рішенні написано, що немає ніякої реформи прокуратури, це виключна імітація, там аналізувалися накази генпрокурора, я його оприлюдню, до речі. Більш того, я вам скажу, що я один із небагатьох народних депутатів, ну, до речі, з свого комітету правоохоронного, де я є заступником, голосував проти призначення пана Луценка на посаду. Я і пан Костенко з самопомічі, всі решта не так голосували. І я задав запитання тоді, коли його призначали. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи бачите ви одне з завдань боротьби з корупцією для себе як генпрокурора? Він сказав ні. Розумієте, наскільки людина одразу сказала всім свої наміри, що він буде покривати корупцію в Україні. Ну так, в принципі, і відбулося. Ви ж бачите, що 10 тільки знято подань, значить, подано про зняття недоторканності з нардепів, і виключно до Савченка, як політичного опонента, неконтрольованого Порошенком, застосовані якісь санкції. Решта нічого не відбувається. Ну, а зараз війна, яка відбувається проти Холодницького, спеціалізованого антикорупційного прокурора, теж однозначно домовленість з паном Ситником, протиправно, незаконно встановили цей жучок, значить, повністю порушують всі норми, які можна. Ну, а зі свого боку хочу сказати, що також він рецидивіст Луценко по розкраданню державного майна. Нагадаю, що він сидів в колонії, і рішення суду, і справа сама, по суті, не переглядалась. Він помилуваний злочинець, помилуваний режимом Януковича. А те, що він зробив з своїм весіллям сина, в тому числі. Весілля сина, весілля сина за державні кошти, застосуванням державної охорони, транспорту, державної там швидкої допомоги, всі це все бачили. Так я добився в тому, щоб відкрила НАБУ провадження, не хотіла відкривати, через суд добився. Проте поки не розслідується, але це вказує про рецидив. Безкарність того разу фактично от привела до зараз, Луценко витворяє зараз. Тому що для мене це однозначно людина не на своїй посаді, людина без відповідної освіти, людина, яка нехтує законом, і він має піти. Але бажано, щоб пішов у в'язницю, а не пішов просто так от з посади.
Пане Купрій, я все-таки попрошу вас утримуватися від таких же гострих звинувачень, а все-таки ми факти аналізуємо і намагаємося з'ясувати. Пане Гремчак, а дійсно, якщо взяти якісь такі резонансні справи про те, що також також говорив тоді Юрій Луценко, коли приходив на посаду, він говорив, що це відновлення довіри і початок великої риболовлі на велику рибу. Чи вдалося наловити рибу, яку, наскільки вона була великою, згадаємо справи там Романа Насірова, Новинського, чи можна їх зараховувати до таких, такої риболовлі?
Дивіться. Ну, по-перше, все ж таки, я вважаю, що перевірку на психічний стан перед тим, як поступати до народного депутата, все-таки треба ввести. Це моя точка зору. Друге, що стосується великої риби. Згідно діючого на сьогоднішній день законодавства, підслідність для категорії А, так званої, керівників всіх підрозділів нашого державного рівня, це міністри, наступники міністрів, голови адміністрації, там до села включно, є підслідністю новостворено органу під назвою НАБУ. На жаль, особливих успіхів в роботі тут немає за останні 3 роки. Ну, це можна зрозуміти. Новостворений орган, який не дуже чує своїх процесуальних керівників, це мається на увазі пан Холодницький. Ну і ті зауваження, які робить Генеральна прокуратура, він теж не чує. Що стосується боротьби з корупцією, яка ведеться Генеральною прокуратурою, то вона на шабель, а то й на 2 шаблі нижча. Це те, що є їхньою підслідністю. Так от, в минулому році Генеральною прокуратурою вперше за весь час незалежності було притягнуто до відповідальності. Тобто відкрите кримінальне провадження, і люди були затримані на гарячому біля 10 000 епізодів. Із цих 10 000 епізодів 1600 людей отримали рішення суду, 3 500 на кінець були передані вже в суд. Скільки передано в цьому році, не знаю, але в п'ятницю був затриманий на гарячому 3100 і 3101 хабарник з числа чиновників, які підпадають під слідство, ну, під провадження Генеральної прокуратури. І, ну, прокуратури взагалі. Угу. Таких результатів у нас давно не було. Якщо б зараз відпрацювали добре новостворені органи, то ми мали б взагалі зовсім іншу ситуацію. В першу чергу до довіри до Генеральної прокуратури. Тому що те, що Генеральна прокуратура робить, воно було б класно, якщо б ще от вищі ешелони влади так само робилося. Тому що коли от ви кажете про пана Насірова, я, наприклад, вважаю, що там немає складу злочину з того, що я бачу. Але цю справу, це справа НАБУ, яке веде спеціалізована антикорупційна прокуратура. І тут немає жодних... А те, що розслідує Генеральна прокуратура, наскільки я знаю, по Новинському, вони збираються там найближчим часом справу вже передати до суду. Треба розуміти, що стільки не знімали з депутатів Верховної Ради стільки недоторканності, це, по-моєму, більше, ніж за всі роки незалежності в попередні роки, те, що сьогодні відбувається за поданням Генеральної прокуратури Верховної Ради.
Давайте ще розглянемо справи, які перебувають під слідством Генеральної прокуратури, насамперед рішення у справі про держзраду Віктора Януковича. Юрій Луценко обіцяв це рішення уже на позавчора. Чи можна от темпи просування в цій справі і зусилля, які докладаються до того, щоб ця справа дійшла до якогось логічного завершення, вважати задовільними?
Ну, дивіться, на минулому тижні в 17-й, по-моєму, чи 15-й раз адвокати не з'явилися на судове засідання по державній зраді Януковича. Фактично, на сьогоднішній день йде свідоме затягання цієї справи для того, щоб Янукович хоче уникнути відповідальності за той злочин, а в даному випадку це державна зрада. І тому так відбувається. Ну, на жаль, генеральний прокурор за великим рахунком не може казати, і це не його функція, коли відбудеться рішення суду. І яким воно буде, він теж не може, на жаль, казати. Хоча, ну, начебто, всі докази вже представлені. Треба розуміти, що на сьогоднішній день суд над Януковичем вийшов фактично на стадію допиту свідкового захисту. Це передостанній етап. Останній етап – це дебати між захисниками і звинуваченням. І потім повинно бути рішення суду. Тому на сьогоднішній день це такий елемент захисту Януковича, затягування справ. Але в даному випадку справа слухається. Можливо, навіть трохи більш, ніж треба, виконуючи всі норми кримінально-процесуального кодексу, для того, щоб не дати змоги оскаржити це рішення в європейських інстанціях.
Пане Купрій, а як ви оцінюєте, як перспективи справи проти Януковича, так і інші справи стосовно злочинів проти Майдану, і як їх просування за ці роки?
Ну, на мою думку, однозначно справа Януковича зараз розглядається так, щоб він уник відповідальності. Тому що я вже робив заяви і писав генпрокурорського листа, не може в колегії суддів, які судять Януковича, знаходиться людина, проти якої ГПУ веде кримінальне провадження. Це означає, він на гачку генпрокуратури, це означає, що потім адвокатура використає це для того, щоб, якщо не буде задовольняти їх вирок, що суд був упереджений. Чому зараз прокуратура не наведе відвід цьому судді? От скажіть мені, будь ласка. Тому що не впевнена в тому, що зібрала матеріали і буде смикати цього суддю, чи все-таки підігрує Януковичу? Це перше питання. Щодо інших поплічників Януковича. А Злочевський, скажіть мені, будь ласка, чому зараз він практично виправданий, зняти всі звинувачення? А навіть того Курченка вже ніхто вже не чіпає фактично людей, які оточували Януковича. Хоча Юрій Луценко сам доповідав, що він буде розглядати тих людей, які допомагали режиму Януковича, як учасників однієї злочинної організації. Цього немає, ми це бачимо, тому що справи відкривають, смикають за бізнес, переписують офшори на себе, збагатішують на мільйони, мільярди, а фактично нічого не відбувається. Щодо справ Майдану, я вважаю, що туди взагалі це все йде. Пан Горбатюк, який очолює спеціальний департамент по розслідуванню цих справ, це людина, яка визнана Європейським судом захисту прав людини злочинцем, який катував людей під час вимагання у них показів. Це все визнано. Він підпадає під люстрацію. Я посказав Юрію Луценко більше року назад, що не може така людина, до якої є великі запитання щодо її чесності, встановлені вищої інстанції, не може працювати. Що ви думаєте? Не звільнив.
І зараз ми бачимо, він відсторонював його від розслідування частини справ.
Та нічого він не відсторонював. Будь ласка, займається пан Горбатюк, вимагає гроші. Значить, я тільки заяв, скільки на нього зробив, що він займається, що от знайшов начебто гроші, начебто поплічників Януковича. Забрав їх без суда і слідства, тримає у себе. І потім засилає адвокатів до цих людей. І кажуть, 15-20% ми вам будемо повертати. Ось чим вони займаються, розумієте?
Зрозуміло. Пане Гримчак, взагалі-то Юрій Луценко і заявляв про це і сам, що він більше політична фігура. Як гадаєте, він буде брати участь у наступних виборах, якщо не президентських, то парламентських, і йому зручніше йти на вибори з посади генерального прокурора, чи все-таки піти з посади і йти як звичайний політик?
Ну, по-перше, стосовно справи Курченко, по-моєму, от місяць назад тільки було отримано рішення суда на позаочне судове розслідування. Да. На жаль, десь рік відбувалося отримання цього дозволу в суді. Це досить довго було. Це перше. Друге, я просто нагадаю, що, знову ж таки, на минулому тижні в державну власність повернулося футбольний клуб «Металург». Це клуб, який був свого часу викуплений, чи щось там було у паном Курченко. І це сьогодні повністю передано в управління державної адміністрації Харківської області. Про це повідомлялося. Це те, що відбувалося. Те, що в минулому році там $1.5 мільярда було конфісковано ОЗУ Януковича, це всім відомо. На ці гроші в цьому році вже будуються гуртожитки для військових, сільські амбулаторії, багато чого іншого, згідно розподілу, який прийняла Верховна Рада України. Що стосується пана Луценка і його політичної подальшої долі, чесно кажучи, це нам треба у нього питати. Я не знаю. Він зрозуміло, що він є політичним генеральним прокурором, який був призначений для того, щоб реформувати цю систему, не будучи від неї залежним. Бо будь-яка людина, яка там декілька відпрацювала в самій системі, вона має трохи інший погляд на те, як вона повинна функціонувати і як вона функціонує. Я вважаю, що більшу частину завдань, які ставив перед собою Луценко, коли йшов на цю посаду, він виконав. Я би хотів, щоб він довів справу до кінця, щоб передали слідство ДБР, а Генеральна прокуратура стала тим, чим вона повинна бути.
Також в публічному просторі з'являлася інформація, що Юрій Луценко може стати наступним прем'єр-міністром. Як ви зважуєте такі шанси його?
Ну, як на мій погляд, Юрій Луценко може бути і прем'єр-міністром, і віце-прем'єром, і міністром, благо вже був і міністром, і генеральним прокурором. Тобто це буде залежати від конфігурації влади після наступних парламентських виборів. Сьогодні сказати так, я думаю, що він вже готовий чисто по досвіду, як він працює, і на тих посадах, де він працює, на будь-яку посаду в нашій державі.
Зрозуміло, дякую вам, пане Гримчак. Пане Купрій, за результатами роботи дворічної на посаді генпрокурора, Верховна Рада буде заслуховувати звіт Юрія Луценка, чи принаймні наполягатиме на цьому?
Ну, я входжу до опозиційних депутатів, я взагалі хотів би, щоб прозвітували всі правоохоронні органи про бездарність, як вони працюють. До речі, попередній спікер заявляв про 10 тисяч проваджень, там якісь ще. Скажіть, будь ласка, прізвище назвіть, будь ласка, хто отримав терміни ув'язнення за корупцію. Ну, або там навіть за злочини. Це ж не тільки корупція. Наприклад, Гройсман підробив диплом. Двічі генпрокурор закриває справу. Двічі я вхожу на оскарження. Він не має права взагалі бути прем'єр-міністром. Хоча його покривають. Рука руку миють, виходить. Що це все одна і та ж банда. В цій ситуації генпрокурор показав, що він не буде дотримуватися законності, принципу верховенства права, а буде грати в політичні ігрища. І тому в цій ситуації я вважаю, що оскільки існує поки коаліція, Народний фронт, БПП і опозиційний блок, і уламки партії регіонів, вони будуть тримати його на посаді, якщо він сам не захоче піти.
Пане Гримчак, а ви прізвище безпосередньо, як пан Купрій каже, можете назвати, хто сидить, як кажуть?
Пан Купрій, про те, про що він розповідає, це так звана велика риба, тобто державні службовці категорії А, згідно діючого законодавства. Генеральна прокуратура не веде ці справи. Але кожного тижня, я просто нагадаю, як починалося. Спочатку затримували одного хабарника в місяць, мало сказав народ. Потім одного хабарника в тиждень, мало. Потім кожного дня затримувати почали. Потім почали затримувати зранку, в обід і ввечері. Але всі ці люди, які були затримані на хабарах, вони є люди, які не є публічно відомими особами. Це керівники екологічних інспекцій, податкових, міліції, самої прокуратури затримувалися. Але сказати прізвище, ну, чесно кажучи, ви пам'ятаєте прізвище всіх керівників по всій Україні, яких затримували? Я їх просто не пам'ятаю, до того ж, ну, є ще там захист прав людини, є повідомлення, що затриманий, справа передана в суд, засуджений, але я не відслідковую всі прізвища, щоб їх пам'ятати. І вони нічого не скажуть широкому загалу, тому що ці люди не є високопосадовцями першого рангу, які на слуху.
А ті, що на слуху, їх має затримувати ДБР, але ДБР ніяк не запрацює.
Ні, не ДБР. Їх повинна затримувати НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Зараз, поки що, поки ДБР не запрацював. За рік ми чули прізвище, які затримані з першої категорії, ну або з категорії А. Там було декілька затримань, але всі вони поки що нічим не закінчилися взагалі.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Купрій. На завершення, все-таки ваш прогноз. Юрій Луценко піде з посади сам, піде з посади з огляду на політичну доцільність продовжувати там роботу в парламенті, брати участь у виборах. Які ваші прогнози?
Ну, я все-таки хотів сказати, що це неправда, що каже попередній. Тому що Олександр Вілкул, несплата податків, цим займається в тому числі генпрокурор. Він виступив минулого року з трибуни Верховної Ради, сказав, що там знайден склад злочину, що буде зніматися недоторканність. І все потім. Полякали, добилися, поставили під контроль ОПОБЛОК і зупинили це все. По Гройсману я вже сказав. Тому я вважаю, що генеральний прокурор несе відповідальність повністю за ситуацію боротьби, в тому числі по злочинністю на самому верху. Категорії А. І я думаю, що поки він буде на посаді, у нас нічого не зміниться у цій сфері.
Зрозуміло, почули вас. Дякую вам. З нами на зв'язку був позафракційний народний депутат Віталій Купрій, а також перший заступник голови партії «Народна самооборона» Юрій Гримчак. А ми говорили сьогодні про діяльність Юрія Луценка на посаді генерального прокурора та ефективність цієї роботи. В студії «Радіо Свобода» Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами, ще почуємося і побачимося.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Начало курортного сезона в Ялте планируют праздновать 3 дня. Башар Асад попал в базу миротворцев из-за поездки его детей в Крым. И в Харькове на волю выпустят 2500 летучих мышей. Сейчас подробнее. Начало курортного сезона в аннексированной России Ялте планируют праздновать 3 дня с 30 апреля по 2 мая. Об этом сообщает начальник управления культуры администрации города Лариса Ковальчук. Она отметила, что в этом году мероприятия посвящены празднованию 180-летней годовщины присвоения Ялте статуса города. По информации Ковальчук, организаторы праздника приглашают ялтинцев и гостей курорта посетить 30 апреля концертную программу «Наш любимый город» с участием местных творческих коллективов. 1 мая в полдень праздничную программу откроют молодежный межнациональный фестиваль «Крымский маяк». В октябре прошлого года стало известно, что организацию праздничных мероприятий в честь 180-летия Ялты могут передать фирме из Москвы. Президент Сирии Башар Асад попал в базу центра «Миротворец» из-за поездки его детей в аннексированный Крым. Соответствующая информация размещена на сайте. Также активисты «Миротворцы» внесли его в список из-за участия в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России и из-за участия в попытках легализации аннексии Крыма, говорится в сообщении. Ранее депутат Государственной Думы России Дмитрий Саблин заявил, что дети сирийского президента Башара Асада в прошлом году отдыхали в крымском детском лагере «Артек». Сейчас нет официальных подтверждения информации от пресс-служб Башара Асада и лагеря «Артек». Акции против мусорных свалок прошли в 9 городах российского Подмосковья. Самая массовая прошла в Волоколамске, где жители потребовали закрыть полигон Ядрово. На митинг приехал мэр города Петр Лазарев. Накануне дома у него прошли обыски, а потом и допрос московскими следователями. Перед митингующими выступила телеведущая и политик Ксения Собчак.
Может быть, я человек наивный, но когда господин Воробьев на нашей личной встрече и далее господин Коган под камеры говорили о том, что Ядрово будет закрыто, но я верила. Мне казалось, что так же не бывает, что человек вот стоит перед камерами федеральных каналов и говорит еще тогда кандидату в президенты, что он закроет Ядрово в течение 2 недель. Прошло уже и 2 недели, и 4 недели. Ядрово закрыто?
Нет! Подробнее об этом протесте смотрите в телесюжете на сайте «Крым Реалии». Центр реабилитации рукокрылых отпустил на волю одновременно более 1000 летучих мышей. 6-й по счету выпуск этих млекопитающих стал рекордным по количеству в Харькове. В этом году в течение нескольких дней волонтеры выпустят около 2500 рыжих вечерниц в местном экопарке.
То, что мы их забираем, скармливаем, не даем им умереть. Они не будут пытаться напасть на человека. Им это не то, что неинтересно, они боятся нас. Зачастую, естественно, они будут пытаться укусить, если их взять голыми руками. Ну, в принципе, если их схватить, взять в руки, как и любое другое животное, они будут защищаться.
Летучие мыши попадали в Харьковский центр на протяжении зимы из всех уголков Украины. В центре их выкармливали и организовывали им зимнюю спячку. В аннексированном России Севастополе анонсирует концерт израильских музыкантов во главе с израильским композитором, дирижером-аранжировщиком Александром Канцбергом. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Согласно афишам, концерт под названием «Окно в Израиль», посвященный 70-летию Израиля, пройдет в Севастопольском центре культуры и искусств 17 апреля. Общественное объединение «Всекрымский еврейский конгресс» распространило по электронной почте и в социальной сети ВКонтакте подобный пресс-релиз о предстоящих гастролях группы Канцберга. Сообщается, что выступление запланированы на 16 апреля в Ялте, 17 апреля в Севастополе и 18 в Симферополе. Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли на полуостров или высказавшимся в поддержку российской аннексии Крыма, запретили выступать на материковой Украине. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 20 градусов выше нуля, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 14. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Крым! Здравствуй, Украина! Это самое крымское в мире радио, радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем вместе с вами, в том числе, самые главные темы этого понедельника, 16 апреля. Каналы для коммуникации у нас открыты все. Есть номера студийных телефонов. Номер для крымчан 8 800 10 06 926. Еще раз напоминаю для тех, кто забыл. 8 800 10 06 926. Звонки сюда бесплатны. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. 044-490-2905. Говорим сегодня о курортном сезоне и о том, как, возможно, будут штрафовать тех, кто сдает квартиры курортникам. Вот это все. Но, собственно, начинаем.
Тема дня.
Итак, кто отдыхал в Крыму и кто живет в Крыму, помнят, конечно же, вот эти все воззвания. Квартира, квартира, комната, комната, первая линия с видом на море или еще что-то. В общем, все это помнят и помнят, что борьба с частными квартиросдатчиками, да, арендодателями, она проходила практически всегда, ну, по крайней мере, на моей памяти, да, пытались этих людей ввязать, я не знаю, внедрить в какие-то законные рамки, пытались их всех оформить как частных предпринимателей или говорить, или что будут штрафовать. В общем, эта идея не новая, но эта идея от того, что она стара, не перестала быть актуальной. Итак, сейчас российские налоговики в аннексированном Крыму собираются проводить даже специальные рейды против, как они говорят, теневых квартиросдатчиков. А сколько же можно заработать сейчас на сдаче своей комнаты или квартиры в Крыму, с учетом того, что курортный сезон, ну, и, собственно говоря, курортная индустрия начала сильно отличаться после аннексии. Что будет тем, кого, условно говоря, поймают на нелегальной сдаче жилья для отдыхающих? Вот это все мы будем обсуждать с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели. Подключайтесь, пожалуйста. Ваше мнение здесь очень важно. Но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Заплати налоги и пусть туристы спят спокойно. В мае сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России по Крыму совместно с сотрудниками МВД начнут проводить рейды с целью выявить владельцев жилья, которые сдают его нелегально. До этого времени квартиросдатчики еще могут подать декларации о доходах. Об этом сообщает телеканал «Первый Крымский». Тем, кто попробует уклониться от налогов, грозит административная ответственность. Внести в Крым налоги на сдачу жилья хотели еще два года назад. В частности, в российской администрации Керчи пообещали в случае введения налога разослать всем квартироздатчикам полуострова соответствующие СМС-уведомления. А местные журналисты собирали комментарии жителей, одобряющих нововведение.
Ну, я так думаю, что они просто всей информацией не обладают. Когда это будет доступно, будут все платить, я думаю.
Потому что законы Российской Федерации требуют платить налоги.
Налоги невысокие. Сколько они зарабатывают, приблизительно можно посчитать. Это копейки. Просто люди привыкли никому ничего не платить. Ну, здесь другие уже, как бы, расклады. Надо, ну, подумать о том, как пенсии платить потом. Они же потом прибегут сами, пенсионный отдел, дайте нам пенсию, а с чего?
Ранее Федеральной налоговой службе России по Крыму заявили, в прошлом году крымские квартироздатчики заплатили более 40 миллионов рублей налогов. Всего в базе российского ведомства числится более 6 тысяч человек, которые сдают жилье в Крыму. По информации Ростуризма, летом прошлого года в Крыму отдохнуло около 4 миллионов человек. Подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников во время итоговой пресс-конференции в декабре 2017-го сообщил, общее количество туристов с начала года насчитывает более 5 миллионов человек.
Крым в центре внимания.
Итак, можно рассказывать о 5 миллионах туристов, которые якобы отдохнули во время прошлого сезона в Крыму, но сразу возникает вопрос, а где отдыхали эти люди, если вот только что в сюжете вы услышали, что порядка 6 тысяч квартироздатчиков находится в базе тех, кто сдает квартиры. Вероятно, это люди, уже попавшие на учет. Соответственно, где проживают остальные люди? Ясно, что отели всех не вместят, да не у всех есть возможность селиться в отельных комплексах. Собственно говоря, как это все устроено? Мы говорим для начала с человеком, который в этом всем очень хорошо разбирается. Марина Марковна, жительница Черноморского. Она имеет опыт более 10 лет сдачи комнат туристам. Марина Марковна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, вот вы же явно помните, что эта борьба с так называемыми нелегальными квартироздатчиками, она происходила много лет, почти каждый сезон об этом объявляли. Как вы считаете, эта борьба может быть результативной или все-таки традиция Крыма и вот то, как оно на самом деле устроено, все равно победит и выживет?
Да я вам скажу, что мы все-таки платили курортный сбор до 2014 года. И конкуренция какая? В смысле, что вы имеете в виду? Какая конкуренция? Я не поняла.
Я сейчас скорее не о конкуренции. Но смотрите, курортный сбор – это такой, если я правильно помню, несложный прежде всего, да, то есть его несложно было платить, и это был невысокий сбор. Сейчас говорят о том, что будут взимать налоги и запрещать сдавать квартиры и комнаты нелегально. Как вы считаете, у тех, кто запрещает, получится?
Вы знаете что, тут и запрещать-то некому, нечего, потому что курортников как таковых уже нету давно, 4 года. К нам приезжали из Австрии, из Польши, со всех сторон. И была вся наша улица занималась этим, а там никто сейчас заниматься не будет, потому что некому. Железная дорога не работает, а кто сюда приедет на самом-то деле? Может быть там великие повыше, которые понастроили многие большие такие гостиницы, но и то они полупустые. Прошлым летом, позапрошлым, я это наблюдала, к нам очень многие приезжали, но теперь никого, все пусто, запрещай, не запрещай, толку будет у них мало.
Толку я будет мало. А скажите, пожалуйста, какой примерно, ну я не знаю, портрет, какой курортник приезжает, вот, например, сейчас, если даже те единичные случаи, и все-таки снимает жилье в частном секторе, а не селится там, я не знаю, в пансионаты, гостевые дома, гостиницы?
Ну, приезжают те, у которых машины есть, они через границу едут, но потом они проклинают, потому что очень долго держат на границе и так далее. Вот. А в основном средний класс, такой, который раньше к нам приезжал по железной дороге, тех нету, понимаете? Вот. Так что вот, если хотите, тут еще добавить моя дочка, она скажет больше, потому что, может, я меньше знаю.
А как дочку зовут?
Если вам интересно, здравствуйте.
Да, здравствуйте, только представьтесь, пожалуйста.
Татьяна.
Татьяна, да, очень приятно.
Построили очень много пансионатов с питанием, которые все входят, профсоюзы это все оплачивают. Ну, как раньше, знаете, представители ездили, делали договора. В эти пансионаты, конечно, приезжают. Но как... Это те люди, которые не посещают бары, не ходят особенно ни по каким местам. Вот они ограничиваются морем и своим пансионатом. Их покормили, чем есть, но вот этого достаточно.
Ну, то есть это самый бюджетный такой, да? Это самый бюджетный отдых, когда люди просто денег в Крыму, по сути, не оставляют.
Ну, скажем так, по сравнению с тем, что было, конечно, нет. Если раньше нельзя было, допустим, у нас по бульвару нашему Приморскому пройти, толпа была сумасшедшая, то сейчас спокойно ходим июль, август, ради бога. Дети спокойно бегают, никто никого не толкает особенно, бары полупустые. Ну, не, ну нам-то хорошо, нам-то местным хорошо. Есть чем дышать, на море ходим спокойно, да. Море чистое, чем
есть порадовать. В общем, по крайней мере, туристы его не загрязняют. Последний вопрос к вам, Татьяна. Скажите, вот эта идея борьбы с теми, кто якобы нелегально сдает жилье курортникам, эта борьба к чему-то приведет?
Вы знаете, вот тут, наверное, любая власть, которая хочет ограничить нелегальных курортников, наверное, права. Все-таки курортники, когда к нам приезжают, они забывают, что здесь цивилизация тоже есть. Поэтому каким-то образом контролировать, чтобы те же самые налоги платились в местный бюджет, такое должно быть. Это не имеет значения, какая страна это делает. Другое дело, когда, вот, допустим, не платят за воду, до смешного, расход воды увеличивается в 30 раз, а платят как за одного человека также нельзя. То есть за это и дороги должны ремонтироваться, и все. Но другое дело, что за это больно наказывают. Ну, не совсем это правильно, понимаете?
Не совсем правильно. Спасибо большое, Татьяна. К сожалению, у нас очень сжатое время на программу. Еще есть несколько людей, которых обязательно нужно включить. Итак, Татьяна и ее мать Марина Марковна, жительницы Черноморского, были у нас на связи. Они больше 10 лет сдавали квартиры и комнаты туристам и рассказывают, что сейчас, по крайней мере, Марина Марковна сказала, что сейчас такого туриста, который селится в квартирах, практически не осталось по сравнению с периодом 4-летней давности. Следующее телефонное включение. Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Основной вопрос. Идея о том, что все, кто сдает квартиры и комнаты курортникам, обязаны зарегистрироваться и платить налоги, а если нет, то будут оштрафованы. Она, по-вашему, будет успешной или эту борьбу, ну, собственно, в этой борьбе нельзя победить?
Тема поднималась неоднократно, пробовали делать 90-х, делали коряво, поэтому перешугали просто квартироздатчика, перешугали туриста, все стали сразу знакомыми, родственниками и так далее. Это нереально. А как делали, нереально. А чтобы делать нормально, надо просто дать легкий, абсолютно легкий патент. Это что в Одессе, что в Крыму, что в Краснодаре, который тоже собирается сейчас нелегально быть. Дать легкий патент, да, и ну, это когда выдается документ на право работать, отчетности нет, проверок нет, если ты соответствуешь деятельности. Ну, там 100-200 рублей, это не принципиально, там 100-200 гривен. Причина в чем? Квартироздатчик приводит сюда туриста, турист оставляет тут деньги. Это курица, которая несет золотые яйца. На первом этапе деньги облагать налогом такие нет смысла, нету, в принципе, вообще. Да, чисто формально для того, чтобы фиксировать. Раз, деньги уходят в оборот, в обороте 10-20-30 раз купли-продажи, они все равно налоги облагаются и уходят в бюджет в течение года. Все. Если вы на первом этапе ставите барьер, значит, туристов будет меньше, денег в оборот уходит меньше, в бюджете будет денег меньше. Второй момент, главный для потребителя, то, что информация о том, где он будет выехать, должна быть у туриста достоверная заранее. Да? В этом случае, когда они получают этот мелкий патент, там 100-200 рублей, надо просто, чтобы они заполняли характеристики своего средства размещения. Некий такой паспорт объекта, да, что удаленность, размещение, там, какой там, сколько комнат, что в номере есть, ну, в комнате или в номере есть и так далее. И вывешивать это на публичные ресурсы информационные, государственные, да. Тогда в любой квартире, где ты собираешься куда-то поехать, зашел на этот ресурс, посмотрел, ага, вот я еду вот сюда, номер такой-то, ага, вот и характеристики.
Все, ну, то есть ты, по крайней мере, понимаешь эту всю историю. Как вам кажется, извините, Александр, как вам кажется, то, как эта сфера функционировала до 2014 года, когда был так называемый курортный сбор, и, по сути, люди в такой ситуации чувствовали себя легально, и то, что предлагают сейчас специальные налоги и штрафы, что лучше сработает?
Нет, ну, во-первых, курортный сбор, если его не напрягать, там был небольшой, не бог, там что-то, не помню, какие-то копейки были. А вот как бы есть на что хлопотно, да, нужно как бы приходишь, оплачиваешь, типа регистрации тоже получается курортной. с одной стороны. А что касается штрафов, ребята, хватит пугать людей штрафами. В принципе, вообще. Если люди живут и что-то там не сделали, то, пожалуйста, это самое, предупредите, пусть они исправят ситуацию и прочее. Просто, опять же, повторюсь, когда идет курортный сбор, то нужно по каждому человеку отдельно нужно вести учет и контроль. Да? Для Крыма это вообще не актуально, потому что учет и контроль есть в аэропорту и есть на пароме. Да, мы в остров. Такая проблема. Контролируйте там, где вы. Это раз. Второе, если у вас патент, то у вас хлопот нету с этим делом. И все вопросы. То есть, а если это все наводить на то, что мы вас сейчас всех жестко, мы вам, значит, налоги хотим с вас получить. Да какие там налоги, нахрен, ну, посчитайте.
Да, хорошо, кстати, Александр, а если о просчете, вот только что мы говорили с жительницей Черноморского, которая больше 10 лет уже сдавала квартиры и комнаты, она говорит, что сейчас, собственно, туриста, который приезжает вот самостоятельно и не селится там в гостевых домах, в пансионатах, в гостиницах, да, его практически нет, и, соответственно, ну, не с кого брать эти налоги, получается. Насколько вы подтверждаете или опровергнете этот тезис?
Рассказываю. Значит, в пик сезона в 90-е, когда, до 2009-го, когда была 100% загрузка в августе, с 9-го ее нету. По секрету. Значит, отношение частного сектора по путевкам, которые идет, было 1:4, да, 1 по путевкам, 4 в частном секторе. При 100% загрузке. С 9 года идет 70% загрузка на пик сезона, и по данным, которые дает нам сегодня Минкурорт, летом в пик сезона загрузка 1:1, 1:1. Хотя 1:1, 1:1 это средний по году. По сейчас такая ситуация и по Крыму. То есть, если у нас приехало 700 тысяч по путевкам, то примерно от 700 до 1 300 000, 1.5 миллиона приезжает частный сектор. Это вот это получается, почему 2-2.5, никак не 5. А вот сейчас же пик сезона у нас не 1:4, а 1:1, 1:2. Да, это есть. Но Черноморский район не показатель, потому что если Керчь была раньше Дальним Востоком Крыма, да, потому что заезжали с перешейка или с Симферополя, а потом туда добираться 3 часа. Но сейчас Керчь становится у нас воротами Крыма, да, Черноморский район Дальним Западом. И в этом плане последние 2 сезона Черноморский район самый, так сказать, просевший по всем вопросам. Поэтому, как бы, это не показатель, это худший в этом вопросе результат Черноморского региона. Прошедшая у них вообще там загрузка в среднем по сезону 20-30-40%. Это есть такое. А вот что касается, как бы, Ялты, там, Симферополя, Севастополя, тем более, и так далее, это побережье, то оно как бы, ну, так, более-менее, мы опять же говорим, да, это не 1:4 пик сезона, а по данным того же Минкурорта 1:1.
1:1. И последний вопрос. Вот вся та же Марина Марковна нам сказала, что большинство тех туристов, которые сейчас приезжают, это те, кто селится в пансионаты с оплаченной уже путевкой. И, по сути, эти люди, по ее словам, не ходят, например, в бары, мало покупают и, соответственно, довольствуются только той пищей, которой их кормят в самом пансионате, ну и плюс пляж. Вот портрет туриста действительно изменился за последние 4 года.
Но портрет изменился, я все говорю, Черноморский он не показатель, потому что они посели больше всего и лучше всего там себя чувствуют, именно которые, ну, на приличном уровне пансионата с питанием. Что касается в целом по Крыму, да, железная дорога давала нам сегмент, который мало платежеспособный, малый средний уровень платежеспособности. А, поскольку аэропорт это довольно дорого, было всегда, и автомобиль тоже довольно дорого, потому что с машиной нужно, во-первых, ее иметь, а во-вторых, нужно на нее затраты, и опять же, ну, как это получается? Поэтому, конечно, не поменялась структура. А вот, естественно, высший сегмент витовский, он загружен, даже перезагружен, потому что дефицит отелей уровня 4-5 лет в Крыму. Соответственно, они подняли цены, которые выше Европы и Турции. И они заполнены по году нормально, там достаточно прилично. А вот, а что касается совсем бюджетного сегмента, он на самом деле не так просил, потому что люди, которые едут машинами, даже летят самолетами, потом вынуждены экономить на жилье. Поэтому выгоднее взять квартиру, чем где-то пострелять. Просил средний сегмент, который, ну, условно говоря, люди, которые тратили мало на транспорт, достаточно, по железной дороге, но нормально размещались и более-менее в этом плане. Поэтому, конечно, структура поменялась, но так что тут сделать? Железной дороги нет, и ждем. Будет мост, будет железная дорога через 2 года.
Ясно. Спасибо вам большое. Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», был с нами на связи. Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, у вас есть возможность позвонить нам в эфир. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатны. Расскажите, как вы относитесь к идее о том, что каждый, кто сдает в Крыму квартиры или комнаты курортникам, должен платить налоги и регистрироваться. И, собственно, есть ли с кого платить эти налоги, по вашему мнению. Есть также номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Я напоминаю, это радио Крым Реали. Мы продолжаем наш эфир.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реали.
Радио Крым Реалии, самое крымское в мире радио, действительно, а также у нас есть комментарии, в том числе в наших трансляциях в Ютубе и в Фейсбуке. Самое интересное из них я прочту. Мы обсуждаем сейчас в этой получасовке, по крайней мере, идею о том, что все, кто сдает квартиры и комнаты курортникам в Крыму, должны будут зарегистрироваться и платить налоги. Это сразу вызвало, естественно, удивление, потому что некоторые говорят, что не с кого платить эти налоги, некоторые говорят, что сама система слишком перезагружена и сложна для тех, кто сдает. Но есть и отдельный сегмент вот этого самого курортного рынка, рынка отдыха и рынка визитов. Это европейские компании, которые предоставляют сервис по аренде, например, тот же Booking или Airbnb, в котором можно снять не только гостиницу, но и, например, апартаменты, или, например, комнату, или, например, квартиру. Вот насколько это может работать в аннексированном Крыму, сейчас также обсудим с Юрием Дерешем, генеральным директором туристической компании «Орион Интур». Юрий, здравствуйте.
Доброго ранку.
Скажите, ну вот... Часть первая. Сейчас российские оккупационные власти говорят, что строго будут учитывать всех, кто сдает квартиры в Крыму курортникам и, соответственно, взимать с них налоги. Я помню, что там всегда эта идея как-то упорядочить курортную сферу Крыма была, но до 2014 года действительно работал такой достаточно простой механизм, как курортный сбор. Насколько сейчас смогут, ну, те, кто сдают квартиры в Крыму, уходить от этой регистрации налогов, я не знаю, пользуясь тем же ресурсом Airbnb или Booking или еще чем-то?
Ну, по-перше, ці компанії, названі компанії Booking і Airbnb, це західні компанії, які бояться санкцій, тому що, ну, скажімо, Сполучені Штати, скажімо, доволі жорстко відносяться до таких компаній, ще Booking – це компанія з нідерландською юрисдикцією, головний офіс з них знаходиться там. От, я не думаю, скажу, що вони будуть давати, скажімо, якось, і давати можливість ну, якось контролювати це зі сторони держави, тим більше, яка знаходиться під санкціями тих самих ну, західних держав. От, стосовно самого податку, ну, за, скажімо, до 2014 року весь приватний сектор, ну, ніяких податків, ніякого, скажімо, обліку кількості ну, туристів, відпочиваючих, ну, не вів, та й не вівся. Тому що в основному приватний сектор, ну, більш, скажімо, значна частина, це, як правило, здавали бабусі, скажімо, ну, особи пенсійного віку, які, ну, не сильно і розбиралися, аби тоді в тонкощах там бухгалтерії і так далі, і, скажімо, все це оплати, ну і оплати всіх цих податків, скажімо, якби вони, скажімо, і були. Також цей період ніхто з них, ну, думаю, в 90% випадків ніхто ніяких податків не платив, ну і ніякої звітності не давав. Тому що, скажімо, та кількість готельних номерів, пансіонатів, елінгів і так далі, вона не могла розмістити ту кількість туристів, яка була там, не пам'ятаю, в якому році, там порядка 6 мільйонів, ну, найбільший такий, найбільший рік по кількості туристів. Всі ці готелі вони не могли розмістити, тому десь там порядка 70-60% туристів, які, скажімо, приїжджали, та 4 мільйони цей рік найбільший такий, це туристи, які розміщалися в приватному секторі. І, звичайно, що, скажімо, власники тих квартир, тих кімнат в будинках приватних і так далі, вони ніяких податків не платили і, скажімо, не ділилися з ними державою для того, щоб вона могла якось там більше зробити для того ж самого Криму в плані інфраструктури, доріг, ну, інших всяких речей за ті ж податки, які вони сплатили за проживання цих туристів.
Кстати, я вот только что проверял на сайтах и Airbnb, и Booking, действительно, поиски даже на ближайшие дни, вот я просто написал «Крымский полуостров», ближайшие дни у меня выдало ноль результатов. То есть, действительно, мировые системы сейчас отказываются работать, но, может, они смогут, я не знаю, задействовать какие-то другие системы бронирования жилья.
Ну, в принципі, можна попробувати там на якийсь там на червень чи на вересень місяць частину кримських готелів мало би показати. Тому що до 2014 року були готелі, скажімо, світовими іменами, і в ті ж самі Алушті, і Севастополі, які потім поміняли, ну, скажімо, там офіційно власника, і, скажімо, тому що там і Редісон був, вони змінили власників, і, відповідно, в Букінгу ці готелі, скажімо, були. Але це була, ну, незначна частина, тому що є ще, скажімо, ну, вони якось по-хитрому стали працювати, тому що офіційно платежі з Криму вони не можуть, скажімо, приймати за надання, скажімо, реклами на своєму сервісі кримських готелів чи пансіонатів, тому що за це можна отримати, скажімо, ну, ті ж самі станції і доволі такі болючі в фінансовому плані. Тому вони якось по-хитрому там робили, скажімо, сам спосіб бронювання, і карткою одразу оплатити замовлення на букінгу в Криму неможливо. Тобто в всіх інших країнах можна, а на території Криму вони, скажімо, це зробили якось по-іншому для того, щоб, ну, не отримати санкції. Ну, просто, ну, скоріше всього, що вони працюють типу як інформаційна довідка, скажімо так. Ну, насправді це не так, але готелів там небагато, навіть якщо подивитися, ну, на дальші дати подивитись, там готелів небагато. Я, якщо чесно...
Ну, то есть это редкая история. Спасибо вам большое за комментарий. Юрий Держ, генеральный директор туристической компании «Орион Интур» у нас был на связи. Напоминаю, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Пытались разобраться, сработает ли идея обязательной регистрации в Крыму для всех, кто сдает квартиры или комнаты курортникам. Сейчас короткая пауза, и мы с вами обязательно услышимся все так же на «Крым Реалиях».
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В аннексированном Крыму устроили акцию против Трампа, Макрона и Мэй. В Венгрии победила партия Орбана. И в Крыму сообщают о нападении на врача скорой помощи. Сейчас подробнее. В аннексированном России Крыму провели акцию против ударов западной коалиции по Сирии, в ходе которой сожгли портреты лидеров США, Франции и Великобритании. Об этом пишет издание РИА Новости Крым. В акции приняли участие около 40 человек, а также депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Мероприятие провели перед зданием крымского правительства. На фото, размещенных в публикации, количество собравшихся на акции около 15 человек. Ранее США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от города Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданского населения. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия. Избирательная комиссия Венгрии объявила окончательные результаты парламентских выборов. Как сообщает Радио Свобода, партия Орбана Фидес выиграла 133 из 199 депутатских мандатов. Крайне правая партия Йобик выиграла 26 мест, а социал-демократы 20. По стране прошли массовые акции протеста. В ОБСЕ заявили, что голосование характеризовалось запугивающей и ксенофобской риторикой. В Крыму пациент напал на сотрудника скорой помощи. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал директор Крымского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Останкин. По его словам, пьяный пациент ударил приехавшего на вызов врача скорой кулаком в лицо. Он отметил, что сотрудниками скорой, которые выезжают на вызов, проводят обязательный инструктаж. Также, по его словам, выделено порядка 9 миллионов рублей для установки видеонаблюдения на каждой подстанции. Сервис Opera VPN, который помогает обходить блокировки в сети интернет, объявил о прекращении своей работы с 30 апреля. Его создатели предложили пользователям перейти на другой платный сервис SurfEasy и получить подписку на год с 80% скидкой. Opera VPN – один из самых популярных сервисов. На фоне блокирования мессенджера Telegram в России сервис возглавил список самых популярных запросов в топе магазина приложений App Store. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 20, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 14. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем этим утром 16 апреля самые важные темы. Итак, следующая получасовка у нас – это генеральный план города Севастополя. Напомню, что чуть меньше года назад, 27 мая, там прошел самый значительный, как писали даже российские средства массовой информации, митинг после 2014 года. Ну вот, собственно, а что же происходит с генеральным планом? И почему очень многие люди боятся, что теперь их дачи, дома и участки окажутся под властью военных? Вот это все мы будем с вами обсуждать в ближайшие 25 минут. Начинаем?
Тема дня.
Итак, тема дня. Генеральный план развития города Севастополя. Без генплана, наверное, действительно сложно проводить градостроительную и упорядочивательную, извините за такой неологизм слова, да, деятельность сложно проводить. Вопрос-то в чем? Что этот генплан обычно в европейских городах, причем это возникло еще, насколько мне известно, с 15 века, когда начало появляться вот то, что называется магдебургское право, право на самоопределение жителей городов. Так вот, примерно с 15 века в Западной Европе генплан – это продукт компромисса между тем, что нужно в рамках этого города для, там, я не знаю, бизнеса, что нужно для инфраструктуры, что нужно для производства, что нужно для жителей, что нужно для курортной инфраструктуры, что нужно для того, чтобы город чувствовал себя комфортно и развивался органично. Вот для этого существует генеральный план. Около года назад в Крыму, в Севастополе, прошли очень массовые митинги против, собственно говоря, принятия нового генерального плана Севастополя. Тогда пообещали, что все пожелания гражданских общественности, да, гражданских лиц будут учтены. И вот сейчас этот генеральный план вроде как снова собираются принимать, но теперь, во-первых, непонятно, сколько чего учтено, а во-вторых, второй раз его обсуждать никто не будет, а план вывешен просто для ознакомления. Вот это все мы будем с вами в том числе обсуждать, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, контакты 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, это номер телефона для крымчан. Еще есть возможность писать в наши трансляции, писать свои комментарии в Фейсбуке и Ютубе. У нас есть Твиттер, в который можно писать и даже предлагать свои темы программ, ну и номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Сейчас сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Борьба за землю. В декабре прошлого года жители Севастополя в очередной раз вышли на акцию протеста против проекта нового генплана города. Частную собственность на земельных участках, выданных местным жителям еще до 2014 года, российские власти города назвали самостроями. Теперь целые районы с жилыми домами планируют отдать под многоквартирные застройки, природоохранные зоны или в распоряжение Минобороны России. Некоторые участники митинга рассказали журналистам «Крым Реалии», что намерены жаловаться на действия городских властей президенту России Владимиру Путину.
Обращаться к Путину, писать, ехать. Я не знаю, что надо делать для того, чтобы нам поставили нормального человека, героя, любящего свою родину и свой город. Я еще раз повторяю, если бы эта земля понадобилась моему государству, России, я бы отдала его. Но я больше чем уверена, что это достанется какому-то олигарху.
Мы очень хотим быть в России, но то, что нам представили такое руководство, которое ничего не делает в Севастополе, ни в плане образования, ни в плане медицины, ни в плане ЖКХ, в плане социальных вопросов, ни в чем.
Нас не слышат. Мы предлагаем какие-то проекты, нас все равно демонтируют НТО там, или еще что-то делают. Нас не слышат. В конце концов, как мы еще должны? Мы ищем формы. Я что, должен бояться жить в своей стране? Да, нарушили работники полиции. Кто-то может меня запугать, запретить мне делать то, что мне разрешено законом.
Конфликт интересов севастопольцев и подконтрольных Кремлю властей города длится не первый год. Одна из наиболее масштабных акций против отъема земель состоялась в мае 2017-го. Ее поддержали тысячи севастопольцев.
Все, что при Украине люди получили, вот, правительство Севастополя пытается это оспорить.
Севастополь – это не Россия.
В итоге летом 17-го российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил о решении пересмотреть генплан. Тогда он обещал учесть требования жителей города и провести повторное публичное обсуждение по документу. В связи с этим срок утверждения генплана сдвинули на первую половину 2018 года. В свою очередь российский глава Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова в апреле этого года заявила, после изменений следует и процедура согласования документов. Однако будут ли проведены общественные слушания – не уточнила.
У нас была бурная дискуссия, необходимо ли проводить повторное согласование этого документа, или мы можем использовать те заключения, которые были получены в начале 2017-го. В итоге пришли к решению, при таком количестве изменений документ необходимо согласовывать заново и с Минкультом, и с Минобороны, и с другими ведомствами. Поэтому апрель, май, июнь для нас самая жаркая погода, когда предстоит провести большую работу по согласованию генплана.
По словам Раковой, документ вскоре появится в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Обновленный генплан планируют утвердить летом этого года.
Крым в центре внимания.
Не просто Крым, но и Севастополь в центре внимания. Говорим о генплане города Севастополя, о том, как столкнулись интересы чиновников Министерства обороны, в том числе Российской Федерации, да, потому что часть земель, которая в так называемом обновленном генплане, точнее, до его публикации они принадлежали людям, эти земли, потом они отошли либо в природоохранные зоны, либо в зоны ответственности Министерства обороны. Вот это все сейчас обсуждаем, в том числе с людьми, которые в этом разбираются непосредственно на месте. Ленур Усманов, активист, с нами на связи. Ленур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, по вашим данным, насколько действительно учли пожелания местных жителей? И есть ли возможность для компромисса? Потому что по той информации, которая есть у меня, огромное количество людей теряют свои участки, теряют свои дома.
Все правильно. На самом деле данный генплан развития города Севастополя воспринимается жителями Севастополя как план выдавливания местных жителей с их земель. Так как в одностороннем порядке правительство Овсянникова определило эти земли как особо охраняемая территория, либо зона лесного фонда, без учета условий того, что на этих землях люди уже проживают десятилетиями. И я бы даже сказал, что те общественные слушания, которые прошли, те 9000 замечаний, которые были представлены севастопольцами, они не то что не учтены, а по сути дела проигнорированы. И один из таких ярчайших примеров – это СТ «Родник», садовое товарищество, где они собирались на территории самого родника, по самому центру этого родника, произвести дорогу местного значения под названием «Таврида», хотя она там не нужна, и затрагивала на тот момент 50 домовладений. Но только после того, когда они учли все пожелания, и вместо того, чтобы сделать объездную и не трогать сам этот кооператив дачный, теперь это касается уже более 150 домов. Причем будет идти не, как говорится, полный снос этих домов, а частичный. Каким образом можно дом снести на четверть и будет выплачивать компенсацию там по 500-600 тысяч рублей? Им говорят, что это с точки зрения здравого смысла нереально. Дом нельзя рушить на четверть, на треть, там, на пятую часть. Он целый, это как вот взять часть машины, срезать. Вот. Иными словами, все, что сейчас происходит и происходило, идет фактическое ущемление прав севастопольцев без компенсации, без предоставления альтернативы, без учета вообще их мнений. И самое главное, все это делается только с одной целью – для последующей перепродажи этой земли третьим лицам. То есть под соусом генплана выдавливают местных жителей, а потом уже под видом плана развития города Севастополя эти земли будут выводиться из особо охраняемых территорий, из лесных территорий и иных, которые они там себе понамечали, в том числе и земли Министерства обороны. Мало того, что Черноморский флот Российской Федерации, он, по сути дела, все это время арендовал ту территорию, которая являлась лишь малой частью земель Министерства обороны СССР. Остальную часть земель Министерства обороны СССР не арендовала, а использовала Министерство обороны Украины. Но в последующем, за годы сокращения воинских частей, эти земли стали непригодны по целевому назначению. И Министерство обороны Украины эти земли отдавало Севастопольскому городской администрации Украины.
Кстати, вот сразу, можно сразу перебью немножко, но вот вопрос, смотрите, да. В 2014 году, когда происходили в том числе массовые митинги в Севастополе, я очень хорошо помню обещание, что вот все акты на землю, вся собственность и все-все-все-все-все, что было произведено украинской властью, будет однозначно признано и никаких проблем у жителей не будет. Вот сейчас, по-вашему, те, кто тогда поверил в эти объявления, обращают на них внимание?
Конечно, обращают, люди находятся в полном недоумении. По сути дела, игнорируются и нарушаются, самое главное, их конституционные права. Ведь в 6-м конституционном законе о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации недвусмысленно сказано о признании документов, выданные госорганами Украины. Вот. А в пункте 12.1 сказано о том, что не требует подтверждения от российских органов власти. То есть недвусмысленно говорится о том, что они обязаны признавать, и людям не нужно дополнительно что-то подтверждать свое некое право. А в данном случае происходит правовая диверсия. Я бы в открытую сказал, что идет юридический геноцид, социально-юридический геноцид, когда идет процесс манипуляции законами, должностью и интересами отдельных чиновников в противовес севастопольцам. И люди чувствуют полное бесправие. В том числе и я сам пострадал от данного бесправия. Более того, данные суды, они абсолютно незаконны. Судьи не могут подтвердить свои полномочия, так как их назначают согласно указу президента. Но когда я потребовал, предоставьте мне хоть один указ президента назначение вас на должность за подписью президента и с печатью, никто не смог подтвердить. Ни по Крыму, ни по Севастополю.
И хорошо, Ленур, останьтесь, суды, пожалуйста, на линии. Да, мы сейчас еще к судебному вопросу вернемся. Я просто хотел подключить к нашему разговору журналиста из Севастополя Давида Аксельрода. Давид, доброе утро.
Доброе.
Ну вот к вам сразу, поскольку уже зашел вопрос о судах, да, насколько мне понятно, генплан, он в принципе выражает некую компромиссную, ну или волевую, да, стратегию развития города. И то, что сейчас часть земель, которые находятся в пользовании или во владении, собственно говоря, севастопольцами, передается, например, на нужды природоохранного фонда или Министерства обороны, означает, что данное министерство важнее или там для города важнее, чтобы территория эта развивалась именно так. Насколько, я не знаю, правомочны или, скажем так, подтверждаются или возможно, да, теория, о которой сказал в том числе наш собеседник, о том, что, скорее всего, эти земли изымаются у граждан только для того, чтобы их потом перепродать уже нужным людям.
Ну, вы знаете, я думаю, что поскольку существует, ну, я как журналист, я буду смотреть на это немного со стороны, поскольку существуют две противоборствующие стороны, в частности, правительство Севастополя и люди, которые пострадали или, возможно, пострадают от вот этих мероприятий, связанных с изъятием земельных участков. Существуют две позиции. Соответственно, правительство утверждает, что у людей нет прав на эти участки, нет фактических прав, поскольку, допустим, документы, выданные при Украине, были или поддельными, или выдавались некомпетентными органами, или их вообще обнаружить сейчас невозможно. То есть правительство таким образом аргументирует свою позицию, выигрывая при этом суды. Конечно, ну, по впечатлению, это, ну, такое конвейерное правосудие достаточно, но я, опять же, не буду давать своих оценок. Вот, активисты, люди, которые пытаются бороться в публичной плоскости, в том числе за свои права, они утверждают и декларируют вот такую позицию, которую заявил Ленур только что. Поэтому я не готов пока давать каких-то публичных оценок этому, потому что существуют две страны, конфликт которых пока что находится в самом разгаре.
Хорошо, а вот насколько, кстати, вы же все равно общаетесь с представителями, в том числе городской власти, насколько вот тот факт, что люди вышли на митинги в 2017 году, ну вот в конце мая, 27 мая был очень массовый митинг, если я правильно помню, да, насколько вот эта активность, она, ну я не знаю, пугает или заставляет городскую власть все-таки что-то пересмотреть, потому что Ленур утверждает, что никакие предложения от общественности не были учтены.
Ну, тогда, насколько я помню, власть, исполнительная власть, в частности, испугалась, и испугалась достаточно сильно, потому что, ну, переносить такие глобальные решения, которым готовятся, в частности, вот утверждение генплана, это нужна политическая воля в определенном смысле. Эта воля была проявлена в том числе и благодаря политическому давлению, которое было учинено активистами, организовавшими этот митинг, активистами, которые сумели вывести людей на улицу. Но опять же, тут следует понимать, что все это проходило на фоне предстоящих выборов. В первую очередь, на фоне выборов самого Овсянникова, который на тот момент еще не легитимизировал, так скажем, путем народного голосования, который был еще на тот момент с приставкой ИО. И, возможно, ему не нужен был лишний скандал, очень крупный. В итоге он все равно его получил, но и выборы выиграл, как мы видим. Вот. Насколько сейчас будут иметь практический эффект эти протесты, это вопрос. Потому что правительство Овсянникова после выборов особенно закрывается очень сильно. То есть какие-то прозрачные механизмы общения с правительством, в том числе там, и прессы, и каких-то гражданских политически активных людей, они схлопываются, и достучаться до этого правительства становится все сложнее. Вот. Тем не менее, Овсянников сейчас всенародно избранный губернатор, и есть ли ему смысл как бы идти на эти политические компромиссы, на которые он пошел в прошлом году, это вопрос. Я склоняюсь к тому, что компромиссов не будет.
Компромиссов не будет. Вернусь к Ленуру Усманову, это активист, который занимается вопросами изъятия земель в Севастополе в рамках нового подготовленного генерального плана. Ленур, скажите, обычно вот мы наблюдаем это по разным ситуациям, когда возникает какое-то общественное движение, которое против каких-то действий, ну, той же местной власти, да, то сразу начинаются и кампании по дискредитации самих активистов. Вы не замечали, что вот против вас или против других людей, которые выступают против генплана, уже началась какая-то дискредитационная кампания?
Конечно, замечаю. Постоянно идут процессы информационного воздействия, в том числе, по моим данным, «Единая Россия» или так и называемые сотрудники, либо кто-то из них, выпустили журнал липовый, где указали, якобы чуть ли я не олигарх, владелец там десятков гектар земли, поэтому Усманов борется за свои миллионы, а не за 10 соток, как он утверждает. Более того, Акселерот немного не в курсе, что митинг, который проходил 27 мая, организатором был Усманов. А акция одиночных пикетов, которые были по Севастополю, организатором был тоже Усманов, в том числе и к приезду президента.
Здесь важно подчеркнуть, что и все общественные слушания, которые были во всех муниципалитетах, в четырех из них зачитывали четвертый мой же протокол. Я был организатором всех этих мероприятий. Но важно подчеркнуть другое, что правительство Севастополя Российской Федерации, как новый образованный субъект права, не является правопреемником государства Украины, в том числе территории СГГ, и все его действия не могут быть оспорены. На суде я так называемый судья Нашкиной так и обратился. Я говорю, вы знаете, основания, дающие мне право утверждать, что я являюсь владельцем этого земельного участка и что эта земля принадлежит мне, это тот документ, который выдан государственным органам Украины. И если вы считаете, что он поддельный, то возбудите против меня и тысяч севастопольцев уголовное дело по факту фальсификации документов. А также второе уголовное дело против тысяч севастопольцев, в том числе и против меня, прямо сейчас, за факт незаконного захвата чужого имущества в особо крупных размерах, так как земля является ценной, она оценивается миллионы, и поэтому возбудите против нас уголовные дела, если вы считаете, что мы совершили какое-то юридическое преступление, мы вам не как в Крыму крымские татары, которые действительно совершили факт самозахвата, считая это самовозвратом, сами себе выдали какие-то ордена на эти земли и требуют от правительства легализации этой земли. И что самое поразительное, им эту землю легализуют. Пусть не всем, пусть и честно, но сам факт. Там у них нет никаких прав, абсолютно на птичьих правах, но землю им дают. Мы на всех законных основаниях прошли всю процедуру. Я прекрасно помню, когда я писал заявление на предоставление земельного участка в 2009 либо в 2010 году. Меня даже СБУ проверяло, нету ли у Усманова земли. Он же требует получить бесплатно земельный участок на общем основании, как и все остальные севастопольцы, крымчане, в том числе и киевляне, тоже в этом кооперативе есть. А как оказалось, нет, другой земли нет. Поэтому говорить о том, что правительство Севастополя имеет какие-то права на эти земли, абсолютно не имеет.
И хорошо, я вас перебью, потому что у нас не так много времени. Ленур, извините. Последний вопрос к вам. Вот Давид сказал, что он не предполагает, что будет какой-то компромисс, то есть что пойдет на компромисс вот тоже Министерство обороны или Министерство экологии, да, и, соответственно, севастопольская городская власть. Вы ожидаете, что будет какой-то компромисс или нет, и в каждом конкретном случае что вы собираетесь делать?
В любом случае мы будем проводить акции пикетов и митинги, потому что то, что происходит, это уже неприкрытый процесс социального геноцида. Игнорируются интересы людей, полностью, по сути дела, оспариваются решения, выданные госорганами Украины. Мало того, мы прекрасно понимаем даже те кооперативы, которые попали под изъятие ввиду того, что это лесные земли, сейчас благополучно пытаются их отдать третьим лицам под коммерческую застройку элитных поселков. То есть это не нужно государству, это от имени государства происходит злоупотребление чиновниками Севастополя, в частности, именно Овсянниковым. И Овсянников, к сожалению, либо к счастью, не является народным мэром, а мэром, выбранным благодаря этим, как его, солдатам Черноморского флота, которые, по сути дела, здесь никогда не проживали, а находятся
на временном... Да, спасибо, Ленур. Извините, очень мало времени. Просто Давид Силюрацию еще с нами на связи, журналист из Севастополя. Давид, к вам тоже последний вопрос. Как вы считаете, вот Ленур сказал, что в любом случае будут проводиться акции, пикеты, митинги и так далее. Вот это поможет в данном случае, раз уж власть избрана и даже президентские выборы прошли, чего бояться-то теперь?
Да в том-то и дело, что нечего бояться. Я хочу еще тут немножко ответить на предыдущую ремарку, что да, я в курсе о том, что именно Ленур Усманов является организатором или являлся организатором этих массовых акций. И я непременно уверен, что он будет пытаться организовывать их еще раз. И, возможно, чтобы было без лишнего шума, у нас тут так принято, ему и согласуют эти акции. Другой вопрос в итогах. Я не уверен. Я не хочу как бы спекулировать
базировать, может быть, на каких-то фактах, но я не уверен, что активисты даже многочисленными митингами смогут чего-то добиться. Возможно, организовав какое-то, ну, предположительно, беспрецедентное политическое давление, можно будет заставить правительство там хотя бы презентовать этот генплан и обсуждать его, но это что-то из области вот какого-то идеального мира, мне кажется.
Из области идеального мира. Хорошо. Вы же разбирались с особенностями этого самого генерального плана. Как вы считаете, если посмотреть на него формально, то есть не учитывать вот этих всех возможных или предполагаемых там процессов перепродажи потом этой собственности, если смотреть вот формально на генплан, то во что должен расти Севастополь? Это Севастополь, в котором вырастает количество, я не знаю, военных земель, а соответственно военнослужащих и военных баз? Или это вопрос усиления природоохранных зон? Или это наведение порядка и уничтожение какой-то хаотической частной застройки? Вот как он выглядит по-вашему, ну если смотреть на него только как на документ?
Ну, вы знаете, я подметил бы две составляющие сейчас. Наверное, их больше, потому что все-таки генплан – это достаточно большой документ. Но я отметил бы то, на что делается акцент, это развитие индустриального парка, в частности, да, на котором уже, по сообщениям корпорации развития Севастополя, уже две площадки необходимы. И я подметил действительно возвращение, активное достаточно возвращение земли в природоохранную, заповедную, в заповедный статус природоохранный, в статус заказников. Но тут, опять же, правительство, которое как бы пришло на той волне оппонирование негласного Миняйла, который отказывался эту землю вносить в статус природоохранных. Правительство сейчас, в принципе, повторяет его путь, и тоже уже есть определенные, как я понимаю, между собойчики с застройщиком, и это проблема ЛАСПИ известная, но тем не менее, за это время, насколько вот так можно судить, достаточно большое количество земель вернулись в собственность города, и впоследствии был придан статус особо охраняемой природной территории. Вот. То есть я подметил вот эти два момента. В то же время, ну, присутствует в генплане там и многоквартирная застройка, и одноэтажная застройка, но просто это, я так понимаю, что это пытаются просто упорядочить. Пытаются упорядочить и чтобы проводили впоследствии эту застройку на территориях, которые не обременены определенным статусом. Вот. Я не заметил роста, сильного роста земель военного назначения или земель, принадлежащих Министерству обороны. Но в то же время, опять же, желание очевидно.
Желание очевидно. Простите, заканчивается у нас получасовка. Давид Аксельрод, журналист из Севастополя, был с нами на связи. Обсуждали генеральный план вот этого самого Севастополя и митинги, и акции протеста, которые возможны, поскольку много сот людей теряют свои участки, например. Радио Крым Реалии, Павел Новиков. Мы с вами обязательно услышимся после короткой паузы.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Вашингтон намерен ввести новые санкции против России. В Симферополе несколько улиц сегодня и завтра будут без света. И на ЮБК произошел пожар в кафе. Сейчас подробнее. Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Ники Хейли в интервью CBS News анонсировала введение новых санкций против России из-за поддержки президента Башара Асада. И они будут действовать в отношении компаний, которые занимаются оборудованием, связанным с использованием и химического оружия, сказала Хейли. Ранее сообщалось о том, что власти Великобритании рассматривают возможность введения новых санкций против российских олигархов, ведущих дела в Соединенном Королевстве. Заявление России об изготовлении отравляющего вещества «Новичок» на Западе является отвлечением. Об этом в телепрограмме ВНЛ «Обзон», так заявил министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок. Из России постоянно приходит поток дезинформации, предостерег министр. Ранее эксперты организации по запрету химического оружия подтвердили выводы Великобритании о веществе, которым был отравлен бывший агент Сергей Скрипаль. Он и его дочь Юлия уже вышли из критического состояния и идут на поправку. Россия отрицает любую свою причастность к громкому покушению.
Симферополе 16-18 апреля ряд улиц останутся без света из-за планового ремонта электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго». По информации компании, сегодня с 8 до 17 часов будет отключено электроснабжение на улице Киевской, на улице Кичкемецкой и улице Смольной. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее утверждал, что дефицит электроэнергии на полуострове покроют за счет промышленных предприятий или коммерческих объектов. В поселке Кореи сгорело кафе «Марианна». Об этом сообщает российское управление МЧС по Крыму. Спасатели сказали, что из-за высокой пожарной загрузки огонь быстро распространяется по всей площади. В момент загорания люди самостоятельно покинули здание кафе. Никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался, говорится в сообщении. Ранее в управлении МЧС России по Крыму сообщали о продлении до 17 апреля, включительно режима чрезвычайной пожарной опасности на полуострове. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 20 градусов выше нуля, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 14. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков, мы действительно с вами 24 часа в сутки, не только на 105,9 FM, а также на сайте радио «Крым Реалии» и в социальных сетях. Во всех популярных сетях есть наши странички и, конечно же, есть трансляции в YouTube. Прямо сейчас туда можно писать комментарии. И да, уже наши модераторы даже сделали замечание нескольким радиослушателям, которые допускают, скажем так, нецензурную лексику или обидные комментарии. Такие комментарии будут, естественно, удаляться. У нас в комментариях в трансляции приветствуются дискуссии на любые темы, но дискуссии, не переходящие на личности. Сейчас же мы говорим тоже о социальных сетях. Один из популярных мессенджеров, Telegram, был запрещен судом в Российской Федерации, а значит и в аннексированном Россией Крыму. Один из самых популярных комментариев на эту тему в социальных сетях, опять же, звучал так. Пошла телега под уклон. Ну, телега — это такое, ну, я не знаю, сленговое название вот этого самого мессенджера Telegram. Зачем его запретили? Объясняют, что в Телеграме люди могли переписываться о чем-то, что может нести угрозу безопасности Российской Федерации. А при этом Telegram отказался якобы предоставлять ключи шифрования Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Так ли это на самом деле? К чему это приведет? Насколько популярен этот мессенджер в Крыму? Вот это все будем обсуждать с вами. Начинаем сейчас сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Никаких секретов от государства. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории соседней России. Веб адреса, используемые мессенджером, внесли в реестр запрещенных сайтов. В ответ руководство компании заявило, что заблокировать мессенджер полностью технически невозможно, и пообещало, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок. Конфликт между Российской Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и руководством популярного в России мессенджера начался в прошлом году. Тогда российские спецслужбы требовали от Телеграма предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей. ФСБ России уверяли, сотрудники спецслужб не намерены нарушать право на тайну переписки, а знание кодов необходимо для обезвреживания террористов, которые координируют свои действия с помощью таких систем интернет-общения, как Телеграм. В свою очередь, руководство мессенджера назвало требования российских спецслужб незаконным, а запрос ФСБ необоснованным. Тогда спецслужбы выписали Телеграму штраф в размере 800 тысяч рублей, то есть около 360 тысяч гривен.
Руководство компании пробовало судиться с Роскомнадзором. В начале судебного разбирательства об отмене штрафа велись в Мещанском суде Москвы, затем в Российском Верховном суде. Однако в удовлетворении иска в телеграмму отказали. Адвокат Рамиль Ахмедгалиев считает, решение вызвано необъективностью судей.
Голословные утверждения, перед этим отказав нам при общении документов о наших доводах, мне кажется, были не просто убедительными, а еще подкреплены документами. ФСБ обосновывает свой запрос указанием на конкретных абонентов, и что якобы есть некая судебная санкция. Но причем нам удалось проверить, например, двух абонентов, и выясняется, что они проходят по конкретному делу, еще в апреле задержаны, с апреля не пользуются этими телефонами, и более того, вообще не пользовались мессенджером Telegram. Все воспринимается наверх, все, что пишет ФСБ.
Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что угрозы заблокировать Telegram не принесут результат. Позже он запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании 13 апреля, назвав его откровенным фарсом. В итоге рассмотрение иска заняло 19 минут. Судья Таганского суда Москвы потребовала немедленного исполнения решения о блокировке. Подать апелляцию можно в течение месяца. Мессенджер Telegram – это система интернет-общения, позволяющая обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. При этом для защиты пользователей Telegram использует высокий уровень шифрования данных. Проект запустили в 2013 году.
Крым в центре внимания.
Итак, уважаемые радиослушатели, напоминаю вам номера телефонов 8 800 10 06 926, еще раз, 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Вы можете позвонить и рассказать, а, пользуетесь ли вы телеграммом, если да, то б, работает ли он у вас сейчас. VPN, пользуетесь ли вы? Это специальные сервисы, которые позволяют сделать тебя анонимным. То есть ты, по сути, для провайдера даже или для сервиса какого-нибудь интернетовского, ты находишься уже не на территории, например, Российской Федерации по своим цифровым следам, а, например, на территории какого-то европейского государства, африканского, южноамериканского, североамериканского, неважно, хоть перепрыгиваешь каждые несколько секунд с одного сервиса на другой. VPN стал массово популярным как сервис, когда, например, в Украине ограничили и забанили ресурс ВКонтакте. Да, собственно, еще одно детище Павла Дурова, которое потом, да, было продано Mail.ru Group, и, соответственно, сейчас группа Mail.ru является, наверное, крупнейшим собственником именно интернет-проектов, проектов мессенджеров, электронной почты, поисковиков и так далее в Российской Федерации. Вот сейчас все эти детали будем с вами в том числе обсуждать, сработает ли это или не сработает. Можно ли добиться, даже получив какие-то ключи шифрования, там, полного контроля пользователей? Да, почему этого не складывалось ни в одной стране мира до сих пор? Почему были такие же, собственно, конфликты, в том числе между, например, Фейсбуком и Федеральной службой ФБР, да, Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов Америки, там тоже были вопросы шифрования. Ну и уйдем, наверное, даже в такие технические детали, которые называются СОРМ. Это специальное законодательство, которое было принято в Российской Федерации еще в самом начале 2000-х. Оно расшифровывается очень просто как система оперативно-розыскных мероприятий. И вот она, собственно, и предполагала, что каждый интернет-провайдер должен за свои деньги поставить у себя некое специфическое оборудование, которое позволяло проследить и просеять весь трафик интернет-пользователей этого провайдера. Более того, у самого провайдера даже не было ключей и возможности управлять этим черным ящичком, назовем его это так, или группой черных ящиков. Зато эти ключи и, собственно, рычаги управления были у ФСБ. Украина примерно в те же годы пошла по принципиально другому пути, когда для прослушивания или съема негласной информации нужно обязательно решение суда. Тогда и здесь были большие дискуссии, в том числе со службой безопасности Украины, и тогда было принято в конце концов решение, что за основу законодательства о мониторинге телефонных и там технологических коммуникаций, о мониторинге телекоммуникаций, да, будет использован скорее европейский опыт, нежели российский, потому что всеобщая слежка, всеобщее наблюдение без санкции суда за гражданами по мнению тогдашних законодателей, Ну, считалось, что неправильно, когда спецслужбы или секретные службы, или силовые службы имеют доступ совершенно ко всем своим, ко всем пользователям и к переписке, я не знаю, контактам всех граждан страны. Тем не менее, даже технические специалисты утверждают, что полной безопасности по этому поводу быть не может, поскольку съем информации возможен не только взламыванием конкретного аккаунта. Что, кстати, подбор паролей – это гораздо более, мне кажется, легкая функция для технических специалистов, чем, например, взламывание самого мессенджера, самого носителя публикации, как, например, Telegram. А Telegram с самого начала заявлял, что все сообщения в нем проходят шифрование, именно поэтому якобы недоступны для спецслужб. Но взламываются, например, пароли пользователей, тогда можно получить доступ к коммуникациям. Возможны варианты съема информации даже с монитора телефона или компьютера, когда человек этим мессенджером пользуется. То есть технологически, если уж совсем спецслужбам нужно кого-то исследовать, я не знаю, за кем-то проследить, у кого-то взять информацию, наверное, это не является каким-то предметом самой большой сложности. Мы сейчас будем в этом разбираться, в том числе с нашими экспертами, с которыми сейчас пытаемся установить связь. У нас какие-то технические неполадки. Но, уважаемые радиослушатели, еще раз говорю вам, вы можете писать нам в комментарии, в трансляциях, в Ютубе и Фейсбуке. И, конечно же, вы можете нам звонить. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для жителей Крыма. И еще раз напоминаю, 8 800 10 06 926. Стоимость звонков сюда бесплатна. То есть звонки бесплатные. Есть номер телефона для других регионов Украины, например, 044-490-2905. 044-490-2905. Звонки сюда, стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. И вот уже появились комментарии, что, например, сегодня Telegram, а завтра воронки ездить начнут. Ну вот насколько прямая взаимосвязь между воронками, а это такое сленговое название автомобилей, в которых перевозят арестованных и заключенных, да, и блокировкой Телеграма только по той причине, что Телеграм отказался давать ключи шифрования для того, чтобы ФСБ читала переписки пользователей. Напомню, по российскому законодательству для этого не обязательно получать санкцию суда. По украинскому законодательству для того, чтобы заниматься негласным съемом информации или съемом информации из технических носителей, наблюдением, прослушкой, я не знаю, просмотром интернет-трафика, нужно обязательное решение суда. Разбираемся с Телеграмом, но давайте сделаем короткую паузу.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать. Крымчане имеют право слушать самое крымское в мире радио. Радио Крым Реалии. Сейчас мы обсуждаем и разбираемся в вопросе, зачем в судебном порядке на территории Российской Федерации, а соответственно, поскольку реестр управляется оттуда, то и на территории аннексированного Россией Крыма, запретили популярный мессенджер Telegram. Что с этим будет? Насколько много пользователей потеряет этот самый Telegram? Хотя, простите, основатель Телеграма Павел Дуров уже сказал, что заявление, точнее, и сама по себе судебная блокировка, и даже эти самые судебные заседания, они не имеют под собой никакой почвы, и, соответственно, Телеграм не будет либо использовать внутренние механизмы обхода блокировки, либо в любом случае вы можете пользоваться VPN или другими способами обхода этой самой блокировки. Да, сейчас вот как раз все, подключаем к нам эксперта. Все, Ирина Чуликовская, эксперт лаборатории цифровой безопасности, с нами на связи. Какое-то сегодня, ну, простите, понедельник, день тяжелый, даже, например, для наших электронных средств коммуникации. А говорим-то мы о блокировке электронных средств коммуникации. Ирина Чуливская, извините, я оговорился в фамилии, здравствуйте.
Добрый ранок.
Скажите, пожалуйста, ну вот я помню, когда запретили ВКонтакте на территории Украины, то в первые же дни появилась огромная, там, я не знаю, популярность программ и сервисов VPN, то есть возможностей обходить эти самые блокировки. Если мы живем в 21 веке, то по-вашему, зачем Российская Федерация, ну, ограничивает, запрещает Telegram, если действительно сами по себе сервисы VPN или другие подобные сервисы, они очень доступны?
Я думаю, це більше якесь політичне рішення, тобто політично показати, що ось ми вважаємо, що значить, якісь сервіси типу Телеграму не підкорюються нашим законам, не підкорюються нашим правилам, не хочуть віддати нам ключі шифрування, тому ми отак показово їх заблокуємо. Тобто теж так само, як в Україні. То ми знаємо, що в Україні є можливості заходити в ВКонтакті, заходити в Однокласники через VPN, але політичне було рішення показово їх заблокувати.
Хорошо, а поможет ли это помочь, я не знаю, там, я сейчас просто пытаюсь сделать на несколько шагов вперед, представляем себе, ну, достаточно жесткую машину российского правосудия. Мы знаем, как там происходят аресты, как там происходят, я не знаю, выносятся обвинительные приговоры, в том числе за, я не знаю, репосты в том же ВКонтакте или в Фейсбуке или еще что-то. Само наличие установленной программы Telegram и, например, VPN, может ли служить основанием для того, чтобы человек потом, я не знаю, получил срок или, по крайней мере, какое-то дело и административное или уголовное преследование?
Ну, наразі по тих законах, які є зараз в Росії, і в Україні в тому числі, користуватися сервісами, які заблоковані на території країни, не є заборонено. Тобто відповідальність є в операторів, провайдерів, які мають блокувати ці сервіси, але у користувачів відповідальності немає. Тому станом на зараз спокійно можна користуватися і заблокованими сервісами, і VPN-ами, в цьому проблем нема. Інша ситуація, що йдуть розмови про те, ну, в Росії йдуть розмови про те, що потрібно заблокувати і сервіси VPN. Це технічно також майже неможливо, тому що цих сервісів є просто дуже-дуже багато, і кожного дня створюються нові, і блокувати всі це просто майже неможливо, але можна заблокувати найпопулярніші, наприклад, ті, які дають безкоштовний доступ для користувачів. Тобто станом на зараз людині, яка живе чи в Росії, чи в Україні, можна спокійно користуватися всіма сервісами, які офіційно мають бути заблоковані.
Я бы хотел вас попросить сравнить, собственно говоря, особенности законодательства. Я хорошо помню, я уже напоминал об этом нашим радиослушателям, когда в начале 2000-х в России принимали законодательство по вот этому самому СОРМ, система оперативно-розыскных мероприятий, то там обязали провайдеров за свои деньги поставить, собственно говоря, контролирующее оборудование, ключи и рычаги, от которого просто у ФСБ. В те же годы примерно в Украине принимали законодательство о мониторинге телекоммуникаций, и там пошли европейским путем, что для того, чтобы снять, например, негласную информацию, в том числе с интернет-каналом, нужно сначала решение суда. Насколько, как вам кажется, интернет-пространство, ну, я не знаю, свободнее в Украине, в России, как их можно сейчас сравнить?
Ну, в Україні, звичайно, зараз краща ситуація, тому що дійсно, щоб якомусь там слідчому отримати ваш інтернет-трафік, йому треба, щоб слідчий суддя видав якусь ухвалу, потім з цією ухвалою йти до інтернет-провайдера. Тобто це не є проблематично, але це займає якийсь час, тому що вимагає якихось кроків. В той же час, як в Росії, за допомогою цієї системи СОРМ в російській спецслужбі є автоматичний доступ до інтернет-трафіку будь-якого користувача. Але в Україні останні місяці триває багато розмов про те, щоб запровадити таку ж систему і у нас. Тобто буквально у лютому ухвалили проект постанови Кабміну про спеціальні технічні засоби, які мають встановити собі інтернет-провайдери для того, щоб тобто формальна причина, щоб спецслужби могли моніторити, чи провайдери дійсно блокують сайти, які вони мають блокувати. Але використовувати таку техніку можна буде для будь-чого. Тобто, як для того, щоб моніторити, чи дійсно інтернет-провайдери блокують сайти, так і для того, щоб бачити інтернет-трафік всіх користувачів. Тобто, фактично у нас хочуть запровадити такі ж форми, як в Росії. Наразі поки що вдалося цю ініціативу частково заблокувати, тобто наразі дальших кроків проходження вона не йшла, але думаю...
Ну, то есть прецедент был, и получается так, как и, по сути, в большинстве, по-моему, стран, когда спецслужбы пытаются получить все больше контроля над, я не знаю, над перепиской, интернет-коммуникациями, телефонными звонками граждан, для того, чтобы якобы ловить террористов или преступников, а с другой стороны, гражданское общество и, прежде всего, интернет-организации говорят, нет, смотрите, вам не нужны такие большие полномочия. Я правильно понимаю?
Да, все правильно.
Ясно, спасибо большое. Ирина Чуливская, эксперт лаборатории цифровой безопасности, была с нами на связи. Напоминаю, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Мы сейчас обсуждаем последствия вот этого судебного решения о блокировании на территории Российской Федерации популярного мессенджера Telegram. И сейчас с нами на связи Демир Гайнутдинов, юрист международной правозащитной группы «Агора», которая и представляет интересы Telegram. Дамир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот было уже заявление о том, что окей, не бойтесь, даже при том, что заблокировали, все равно вы сможете пользоваться Телеграмом в России, у нас есть шифрование, и оно никуда не денется, и там встроим в VPN. Есть ли уже данные о том, поменялось ли количество пользователей, был ли какой-то отток, или наоборот люди стали больше ставить себе Телеграм?
Ну, нет, насколько мне известно, таких данных, конечно, нет, тем более, что Telegram, как правило, не публикует статистику количества пользователей по отдельным странам. Мы ориентируемся на данные сервиса Combot, который говорит, что за время развития вот этого конфликта с Роскомнадзором и ФСБ количество пользователей увеличилось примерно с 6 до 15 миллионов человек.
То есть почти вдвое? То есть в 1,7 раза?
В течение последнего года, да.
Не слабо. Хорошо. Тогда прокомментируйте, пожалуйста, еще один вопрос, который, ну, я понимаю, что часто возникают конспирологические теории, но я их, честно, уже встречал, и я думаю, мои слушатели тоже. Говорят, что вот эта вся история якобы конфликта с ФСБ, это такой спектакль, а на самом деле Telegram давно сотрудничает со спецслужбами, как со спецслужбами сотрудничают, я не знаю, все большие, ну, все интернет-гиганты, включая там Facebook и Google. Насколько это может соответствовать действительности, подтвердите или опровергните это?
Ну, я не могу, как ЦРУ, ни подтвердить, ни опровергнуть. Могу лишь сказать, что по нашей практике ни в одном уголовном деле не фигурировала перехваченная переписка какого бы то ни было мессенджера, будь то Telegram, WhatsApp или Skype. Единственная ситуация, при которой она может появиться в уголовном деле, это когда ее снимают с изъятого устройства непосредственно.
Хорошо, и давайте поговорим о правовой стороне вопроса. Вот был иск, потом было даже заявление о том, что вот мы не являемся туда, да, адвокаты не появились на заседании, поэтому в течение 20 минут заблокировали Telegram. Что юридически планирует Telegram делать дальше?
Ну, мы сейчас пытаемся получить судебный акт и определение о немедленной блокировке для того, чтобы обжаловать их, ну, и начать формулировать позицию. То есть, да, нам до сих пор так и не предоставили никаких документов по делу, ни искового заявления Роскомнадзора. Судебное решение было опубликовано на сайте суда, но оно, как и большинство судебных актов по делам о блокировке, пустышка, в нем нет никакой аргументации. То есть нужно смотреть материалы дела.
Нужно смотреть материалы дела. Хорошо. А можете сравнить, пожалуйста, историю, ну и вообще, в принципе, тренд России, да, про то, как блокируется, ну вот сейчас Telegram, но до этого огромное количество веб-ресурсов, да, как люди получают иногда там аресты или даже сроки за репосты и там... или комментарии какие-нибудь, и сравнить это с ситуацией в других странах. На кого сейчас больше похожа Россия? На Китай с ее, там, не знаю, великим китайским фаерволом, или там Северную Корею, или Соединенные Штаты, или Германию, или Украину? Вот где есть что-то похожее?
Мне кажется, Россия в этом смысле ни на кого не похожа, потому что у нас власти мечутся, не зная, что выбрать, какой способ контроля информации выбрать, и видимо, не получается у них ни так, ни эдак. То есть они изначально ориентировались на контент-фильтрацию, и вот с 2012 года массово развивали системы и фильтры по аналогии с Китаем, но не хватило силенок, и стало очевидно, что пользователи вполне успешно все это обходят. Там опыт блокировки, например, там Рутрекер, это крупнейший русский торрент-трекер, показывает, что ни аудитория практически не изменяется в первое время, в особенности, ни количество скачиваний не поменялось, даже выросло там за последнее время. И они переориентировались на преследование пользователей для того, чтобы запугать тех людей, кто может распространять или репостить эту информацию. Да, и с этим связано увеличение количества уголовных дел и так далее. Но вот у меня складывается впечатление, что, допустим, сравнение с Китаем не вполне корректно, просто потому что гораздо меньше ресурсов Россия может потратить на все это. То есть и мониторингом, и интернет-цензоров гораздо меньше, и технологии не такие. Вот. То есть это такая... Скорее в России это больше напоминает процесс ради процесса. То есть Роскомнадзору нужны новые полномочия, новые финансирования, они там осваивают какие-то новые технологии, но фактически ничего заблокировать не могут. И уголовные дела в отношении пользователей, они есть, конечно, но это больше связано не с попыткой контроля интернета именно, а просто с преследованием за высказывания там, какие-то острые темы.
Хорошо, последний, наверное, к вам вопрос. Как вы прокомментируете действия Павла Дурова, который, ну, вроде как человек знающий и человек в том числе законопослушный, но отозвал адвокатов от этого судебного заседания, назвав это фарсом? Вот почему настолько надо было, ну, аж настолько, чтобы не являться?
Это действительно было похоже на издевательство. То есть, ну, в моей практике такого никогда не было, чтобы за один день назначить рассмотрение дела, не предоставить никаких материалов, потом рассмотреть.
Ну, так, я понял. Дамир Гайнутдинов был с нами на связи, юрист международной правозащитной группы «Агора», представляющий интересы Telegram. Технические неполадки, вот видите, связь в Скайпе просто перестала существовать. Ну, сегодня понедельник. Сегодня понедельник, уважаемые радиослушатели. Тем не менее, попытаемся подвести некие итоги, по крайней мере, нашей прошедшей получасовки. Часть первая. Есть решение суда о блокировке Telegram. Часть вторая. Как сказал нам юрист международной правозащитной группы, за время, когда ФСБ предъявляет претензии к мессенджеру Telegram, количество пользователей самого Telegram, не говорится о Российской Федерации или каком-то конкретном регионе, а совокупный объем пользователей вырос с 9 до 15 миллионов. То есть, соответственно, ну не вдвое, но в 1,6-1,7 раза. Само по себе судебное решение вряд ли можно будет использовать. И также один из тезисов Дамира состоял в том, что Роскомнадзор скорее занимается процессом ради процесса, поскольку в отличие, например, от Китая с его знаменитым китайским великим фаерволом, то есть огромным фильтром, который не позволяет пользователям внутри Китая использовать мировые сервисы. В общем, Китай на это потратил очень много лет и ресурсов. По словам Дамира Гайнутдинова, у России ни времени, ни ресурсов таких просто нет. Что ж, на этом мой эфир, по крайней мере, сейчас в утре заканчивается. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто комментировал в Фейсбуке и Ютубе. Спасибо всем, кто слушал нас на 105.9 FM, а также на 549 AM. Спасибо всем, кто читает нас и перепощивает. Павел Новиков, Радио Крым Реалии. Мы с вами 24 часа в сутки на 105.9 FM. Услышимся.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ранкова Свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода», в студії її ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні будемо говорити про дієвість міжнародних санкцій проти Росії.
Поки що ми бачимо те, що запроваджені санкції, вони діють довгострокової перспективи. Тобто це відставання в технологіях, вони не можуть розробляти нові родовища нафти, газу.
Чому, попри санкції, Росія не втрачає можливостей вести агресивну міжнародну політику? Які обмеження можуть вгамувати Кремль? Поговоримо про це з учасниками програми. Слухайте цю програму на сайті radiosvoboda.org і на хвилі 105.9 FM на території Криму в ефірі Радіо Крим Реалії. І дивіться програму на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Санкції проти Росії не працюють. Таку заяву зробило одразу кілька українських експертів. Так, за словами військового експерта Дмитра Снігирьова, показником ефективності санкцій є стагнація економіки. Натомість Росія реалізує два глобальних проекти – будівництво газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік», та ще й скуповує газосховища в Європі. Також, за словами Снігирьова, Кремль виступає як активний гравець в політичних процесах у Європі і США, зокрема сприяє приходу до влади фактично проросійських урядів в Італії і частково в Німеччині. Це є головний показник того, що санкції не надто впливають на Росію, наголошує Снігирьов. Тим часом дипломат і політик Андрій Ніколаєнко заявив, що зараз набагато ефективнішим було б відключення Росії від мережі SWIFT та накладення ембарго на поставки нафти. Отож, які міжнародні санкції можуть зупинити агресію Кремля і коли? Про це говоритимемо з гостями програми. І з нами на зв'язку якраз дипломат Андрій Ніколаєнко. Вітаємо вас, пане Ніколаєнко.
Доброго дня.
Перш за все, хотілося б уточнити, чому ви так скептично ставитеся до дієвості санкцій. От ми бачимо, що останні санкції запроваджені США проти близького оточення президента Росії Путіна, 38 російських багатіїв, все ж таки якийсь ефект дають. Зокрема, повідомлялося про значне падіння акцій їхніх. Та й сьогодні надійшла інформація з Гонконгської біржі, продовжують падати акції, зокрема, компанії «Росал» Олега Дерипаски. Можливо, не варто поспішати, ще почекати?
Ні, я там не хотів пояснити. Це було запитання, про яке ви процитували, стосовно того, що як потрібно тиснути на Росію. І в ефірі одного з каналів був опитування, сказали, що потрібно військовим чином тиснути. І що удари по Сирії можуть Росію примусити вести іншу політику і таке інше. Я сказав, і зараз хочу підтвердити в вашому ефірі, що я вважаю військовий тиск на Росію не надто ефективним, то особливо в третіх країнах. Тобто будь-які удари, і зараз ми вже бачимо, що та операція, яка почалась в Сирії, я не думаю, що вона призведе до перегляду Путіним своєї зовнішньої політики. А от якраз економічні санкції, і цей останній пакет, він виявився дуже ефективним. І питання в тому, що якщо в рамках цього пакету будуть страждати не лише державні корпорації російські, а і найбільший олігархат російський і мільярдери один за одним, то тоді це буде створювати певний супротив в російському естеблішменті проти Путіна також. І коли я сказав саме таким чином, я мав на увазі, що від нафти і від газу, і від фінансової системи Росія залежить набагато, на порядок більше, ніж якихось погроз ударами ракетними чи іншими. Всі розуміють, що ядерної війни як такої не буде. Ні одна з ядерних держав ніколи перша не нанесе ядерного удару. А звичайним озброєнням, тим паче в багатостраждальній Сирії, де гинуть з обох боків під час ударів велика кількість звичайних громадян, це неприпустимо. Тому я не і інший ризик, який я бачу, це коли, знаєте, коли навіть в куток мишу заганяєш, вона починає огризатись. Але якщо зараз Росія з розв'язаними руками по Сирії, в неї можуть явно посилитися апетити тут у нас в Україні. І це буде не дуже позитивно для нас. Тому треба дуже
добре аналізувати. На превеликий жаль, сьогодні Україна і наша думка стоїть поза прийняттям цих рішень. І наш фактор України не дуже береться в розрахунки, коли йде велика геополітична гра там між Сполученими Штатами Британією з одного боку і там Росією з іншого.
Угу. От ви згадали військовий тиск, так, події в Сирії. Власне, поряд із цими подіями Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, вже не вперше заявляє про намір все-таки вивести звідти війська Сполучених Штатів, мовляв, хай інші країни займаються. Я так розумію, що війська Франції, там Британії, але на такому, в такому разі, чи не посилить свої позиції, в тому числі і військові, там Росія, і які насамперед там цілі Росія переслідує, економічні чи політичні в тому регіоні?
По-перше, я впевнений, що це політичні, економіки там набагато менше. Скоріше за все, це взагалі геополітичний момент, який для контролю над тим регіоном. Це перше. Потрібно враховувати також той факт, що фактично не на боці Росії, але ближче до позиції Росії з підтримки офіційного Дамаску позицію займають і Туреччина, хоча вони являються другою за потужністю країною НАТО, тобто вони не на боці Сполучених Штатів сьогодні. Тобто, і ще важливо розуміти, що Сполучені Штати фактично там не присутні в якості військових. Вони в якості військових інструкторів там присутні, поставляють зброю повстанцям, але вони точно не мають у широкомасштабної операції, як це було в Афганістані і в Іраці. І Трамп підтвердив, що не має наміру, навіть не розглядає це питання розгортання такої операції. А відповідно, це буде продовжуватись так чи інакше, громадянська війна, яка дві сторони якої підтримуються зовнішніми гравцями. І ось це надзвичайно, надзвичайно небезпечно. Тому що ми бачимо в 21-му сторіччі, коли повторюється не просто, от як було в Лівії, наприклад, коли були повстанці і Каддафі, і весь світ підтримував повстанців, Росія за Каддафі не вступалась. Тут ми бачимо, скоріше, повторення якогось корейського сценарію, де світ поділився, і хтось підтримує одну, хтось підтримує інших. Це дуже небезпечні чинники, і ми бачимо абсолютну кволість і нерішучість, непроможність ООН якось на це впливати. Її рішення, рекомендації ігноруються. І ми бачимо ситуацію, коли найбільший світовий майданчик перетворюється просто на таку місце для озвучення негативних заяв один проти одного, Росії проти Штатів і навпаки. І все, і рішення ігноруються, і механізми не працюють, і мир не настає. Ось це, особливо в Україні, коли на нашій території йде війна, це потрібно, на це потрібно зважати і не занадто розраховувати на якихось міжнародних наших спасателів, а розраховувати насамперед на власні сили, виходити з власними стратегіями, в тому числі миру в Україні.
Ну, про безсилість міжнародних організацій, таких як ООН, Україна теж вже може робити висновки з огляду хоча б на ту пропозицію розміщення миротворців, яка обговорюється чи не обговорюється, досі залишається невирішена. Але знову повертаючись до санкцій проти Росії, США пообіцяли вже в понеділок, тобто сьогодні, оголосити нові санкції проти Росії вже за Сирію. Принаймні, представник США в ООН Нікі Гейлі казала, що це буде ось-ось, ймовірно, в понеділок. Якими можуть бути ці санкції? Розуміємо, що вони теж насамперед економіки стосуватимуться, економічні. Чи є сподівання, що ці санкції в сумі до тих, що вже існують, ну, якусь дієвість, ефективність, чи посилюватимуть, чи більше демонструватимуть?
Ну, я думаю, важко нам гадати. Почекаємо декілька годин і дізнаємось саме про формат. Однозначно, це будуть економічні санкції, тобто розширення списку і, можливо, можливо потрапляння в список на поруч з Дерипаскою інших російських олігархів. Але при цьому, я думаю, що найбільш ефективними, я хотів би повторити, санкціями, це були б саме ембарго на поставки нафти. Тому що, з одного боку, найбільш найбільшу економіку, 1/3 російського експорту – це надходження від продажу нафти. Зараз ми бачимо, що на фоні сирійського конфлікту заяв Трампа відіграла ціна, і вона піднялася з 2014 року найвище. Це те, що дає можливість Росії заробляти і потім фінансувати всі ці військові операції, політичний тиск по світу. Тому однозначно нафта, залежна країна, має потерпати від цього, плюс однозначно фінансова система. В цьому році в Росії мають бути великі виплати по зовнішнім боргам, і якщо фінансові інституції світові були б жорсткими і вимогливими, то можна було б довести до декількох дефолтів. Але потрібно також розуміти, що і Захід не є одностайним, тому що в акціонерах «Русало», акції якого обвалились, велика кількість іноземних інвесторів, іноземних фондів. І це буде стосуватися всіх найбільших російських компаній. І потрібно розуміти, що вони, як певна п'ята колона, явно не зацікавлені в продовженні тиску, тому що геополітика політикою, вони втрачають мільярди на цих санкціях і військових операціях. Тому однозначно це непростий процес.
Тобто втрачають не тільки росіяни, так, а й іноземці. І, до речі, от якраз про нафту ми чомусь мало чуємо в контексті Росії. Про газопроводи, там «Північний потік-2», «Турецький потік», ухвалюють країни, хтось виступає проти, кажуть, там це протирічить європейській енергетичній угоді. Ну, принаймні, якийсь діалог і обґрунтування позицій сторін ведеться, а щодо нафти чомусь такого не чути.
Однозначно. При тому, що в світі сьогодні, особливо це б зіграло на руку потенційним союзникам Сполучених Штатів, арабським країнам, Саудівській Аравії насамперед, у яких є можливість багато видобувати, поставляти, це підняло б там світову ціну на нафту, на цьому вони б виграли, і при цьому однозначно посадило б економіку Росії. Але я сподіваюся, що навіть цих санкцій, які вже були введені і будуть введені сьогодні, буде принаймні достатньо для того, щоб почався все-таки більш серйозний переговорний процес, як ці напругу знімати. Тому що поки що ми бачимо лише збільшення ставок, ескалацію, а це дуже-дуже-дуже небезпечно.
Ще хотілося уточнити, ви серед цих ймовірно болісних санкцій для Росії називаєте можливе відключення від мережі міжнародних міжбанківських переказів SWIFT. На це погодяться міжнародні країни, якщо вони досі не погоджувалися, і від цього не постраждають ті ж самі іноземні акціонери російських компаній?
Однозначно, будь-яка така дія, вона є подвійного результату. І вона буде мати вплив не лише на Росію, а вона й буде мати на зовнішніх гравців, які взаємодіють, займаються бізнесом до цього часу в Росії. Але питання в тому, що ефективність цієї дії, вона була б на порядки вище 2-3 роки тому, коли російська економіка була дуже доларово залежною і не готувалась до такого сценарію. Сьогодні, по факту, велика кількість російських компаній перевела транзакції в євро, і при цьому велика кількість навіть в юані і в єни. І вони доготувалися до такого сценарію. Тому він однозначно буде болючий, але він не буде там, ну, так, як могло бути 2-3 роки тому, колапсом. Mm-hmm. В цьому, я думаю, що такої рішучості поки що немає. Це може цинічно прозвучати, але Захід має дотикатись чергового Скрипаля або ще одної якоїсь чергової демонстрації такої, ну, зухвалого втручання на їх території в не просто в політику, а в людське життя або в якийсь терористичний акт, і це може бути такою емоційною швидкою реакцією. Тому ми бачимо, що фактично, ну, один шпигун в Британії був отруєний, і пішла така ланцюгова реакція. Чому? Тому що вони не могли уявити, що це може відбуватись на їх територію поруч з ними і такими методами діяти. Сьогодні певний пакет санкцій запрацював. Якщо буде ще якесь прояви російського впливу, тиску або такого терористичного поведінки за кордоном, це може спричинити такі серйозні речі, як ембарго і SWIFT. Я просто кажу, що це було б найбільш дієво. Чи на це вирішиться Захід?
Ну, це ж так. Питання, чи наважиться Захід, бо вже давно лунають такі пропозиції, але далі слів не заходить. Зрозуміло, дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був дипломат Андрій Ніколаєнко. Санкції проти Росії ми обговорюємо. обговорюємо їх, їхні ефекти, і от вони мають ефект просто не в короткостроковій перспективі, так, зокрема, вважає керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.
Найбільш болюче для Росії були санкції, якби перше. Європейці, американці заборонили Росії як державі позичати гроші на євробонди і все інше. Це припинило можливість рефінансувати борги приватним компаніям, які зараз в скрутному становищі. То це зараз, до речі, обговорюється в Америці і у Великобританії. По-друге, найбільш болючими для Російської Федерації, які одразу ж ми побачили, це запровадження ембарго на експорт нафти, тому що, в принципі, 50% російського бюджету – це експорт. Нафти. Це, звичайно, б одразу спрацювало, економіка Російської Федерації була в нокдауні. Поки що ми бачимо те, що запроваджені санкції, вони діють довгостроковій перспективі. Тобто це відставання в технологіях. Вони не можуть розробляти нові родовища нафти і газу. Зараз фактично знищений холдинг Дерипаски.
Ось таку думку висловив Тарас Загородній. А з нами на зв'язку ще один учасник програми, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський. Вітаємо вас, пане Бураковський.
Вітаю.
То що, економічні санкції взагалі вони діють проти Росії, чи все-таки слід почекати в короткостроковій, так мовити, перспективі вони не показують себе, а з часом дадуть знаки. Буде стагнація економіки там, чи принаймні вже якісь ознаки цього з'являються?
Я думаю, що санкції діють, і будуть діяти ті санкції, попередні санкції, тому що якщо ми згадаємо виступи урядовців вищого рівня Російської Федерації, того ж самого Медведєва, то, в принципі, всі середньострокові, навіть довгострокові плани розвитку російської економіки базуються на припущенні про наявні санкції. Тобто вони до цього готові, і вони з цим змирилися, ну, готові в тому сенсі, що від цього ніяк не можна позбутися. А що стосується безпосередньо економічного впливу, то я думаю, що якраз останній раунд санкцій, він є дуже болючим. Він є дуже болючим, і, в принципі, проблеми, про які говорив і попередній експерт, і проблеми, про які на сьогоднішній день говорять експерти в світі, вони будуть проявлятися з часом. Цей час дуже короткий, зважаючи на масштаби санкцій, зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки вже готові запропонувати наступний пакет санкцій. Ясно, що для російської економіки наступають вже дуже такі складні часи. Далі питання в тому, як Російська Федерація буде на це реагувати. Теоретично Російська Федерація може скомпенсувати дію санкцій для своїх найбільш наближених олігархів на рахунок російського населення, і це вже було, вже 5 чи 7 разів, скажімо, заморожувалися пенсійні накопичення другого рівня пенсійної системи в Російській Федерації. А ясно, що на сьогоднішній день розглядається питання про звільнення всередині країни компанії, які потрапили під санкції від оподаткування. Тобто, а ці гроші треба звідкись брати, ясно, що очевидно буде переглядатися податкове навантаження. Але, так мовити, є ще один такий чинник, який з моєї точки зору ми поки що не обговорюємо, але він існує. Ми бачимо позицію Китаю. Китай, в принципі, так мовити, виступає за збереження міжнародного права, але тим не менше, ми бачимо по голосуванням в Раді безпеки, він трошки відсторонено займає позицію, оскільки конкурує Сполученими Штатами Америки. І я не виключаю того, що з'являться якісь певні можливості, незважаючи ні на що, скажімо, позичати гроші російській економіці, наприклад, того ж самого Китаю. Як і на яких умовах, і наскільки це буде неприємно для Російської Федерації, це тема окремої бесіди. Але от мені здається, що на сьогоднішній день дійсно російська економіка потрапляє в таку от дуже непросту ситуацію, і наслідки цієї ситуації невідворотно будуть негативно впливати на її стан.
Пане Бураковський, ну от не так давно представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер також визнавав, що санкції проти Росії не працюють, ну, можливо, ще не працюють. Але от оця розтягнутість у часі, чи не дає вона змогу Росії адаптуватися? Ви вже зазначали, що і російський прем'єр Медведєв говорив, що вони адаптуються до роботи в таких санкційних умовах, ну і, власне, тоді про ефективність санкцій буде знову питання відкрите.
Ну, ми просто, розумієте, дуже часто, коли розглядаємо санкції, нам, звичайно, зважаючи на ситуацію в Україні, хочеться дуже різких, дуже, я б сказав би, таких, знаєте, однозначних дій. Тобто військовий тиск на Росію, да, санкції такого масштабу, коли на наступний день фактично російська економіка падає і вже не може піднятися, і це абсолютно зрозуміло, зважаючи на всі ті проблеми, які створили для України Росія. Але якщо подивитися на сучасний світ, то тут є просто два моменти. Перший момент, що ми живемо в глобалізованому світі, і в глобалізованому світі зрозуміло такого роду, так мовити, обмеження, можливості виходу на зовнішні ринки, залучати кошти і так далі, і так далі, і так далі, є надзвичайно болючими. Тому що там Росія не говорила про імпортозаміщення і так далі, той, хто відрізається від світової економіки, той одразу починає гальмувати своєму економічному розвитку. Щоб там не говорили російські теоретики і російські, особливо, політичні коментатори. А з іншого боку, глобалізація – це такий, так мовити, звір, який дає можливість використовувати якісь такі, так скажемо, ну, абсолютно легальні, але способи для того, щоб якось підтримати свою економіку, підтримати свою економіку на плаву. Тому тут якраз оця боротьба, так мовити, позитивів і негативів, це є фактично економічний розвиток будь-якої країни. Якщо ми знову повернемося безпосередньо до Росії, то я думаю, що тільки санкції самі по собі, так сказати, економічні санкції, вони не вирішать проблеми. Вони не вирішать проблеми зміни поведінки Росії, і має бути додаватися і політичний тиск, і інші, так мовити, інструменти міжнародної дипломатії. Але те, що на сьогоднішній день питання економічного тиску переходять із площини, знаєте, ми вас налякали і, так сказати, боїться нас, а тепер уже в реально ми вас не просто налякали, але вам стало боляче, це також очевидно.
Але ж, як кажуть, економіка, чи, вірніше, політика – це концентрована економіка, так? І от Кремль виступає і продовжує виступати активним політичним гравцем і в Європі, і оті втручання там у вибори в США, в деяких країнах Європи, в процес Брексіту в Великобританії. Чи не є це показником того, що такі політичні впливи, так, пошук, чи не знаємо, яким чином Росія знаходить партнерів в європейських країнах, серед політиків, серед політичних партій, які підтримують її якісь проекти, той самий «Північний потік-2», нівелює вплив суто економічних санкцій?
Ну, одразу хотів би сказати про те, що Захід, на жаль, ну, з наших позицій, на жаль, він не є єдиним. На жаль, на Заході є абсолютно різні політичні партії, які, скажімо, щиро вірять, ще раз хочу сказати, не обов'язково за російські гроші, але щиро вважають, що з Росією треба шукати якісь відповідні можливості і відповідні схеми для співпраці. Тому це все, так сказати, відбувається. І зрозуміло, що існує певний, так мовити, внутрішній, не сказав би, підрив, внутрішня протидія і внутрішня опозиція до рішучих дій і того ж самого Трампа, і Меркель, і Макрона, і Терези Мей. Ну і, в принципі, ми далі можемо називати міжнародних лідерів. Але, як мені здається, в принципі, якщо ми подивимося на те, що сьогодні відбувається в російській економіці, то, ну, швидше за все ми маємо негативний вплив санкцій, тобто він є, він присутній. Далі ми можемо дискутувати, наскільки він великий, малий, наскільки він буде швидко змінювати, впливати на поведінку Путіна. Це, так мовити, одна тема. А з іншого боку, також давайте не забувати про те, що ми живемо, так мовити, в гібридному світі. Тобто, з одного боку, є поведінка Росії, з іншого боку, є абсолютно конкретний інтерес її самої Західної Європи отримувати відповідний російський газ. Є інтерес відповідних компаній, які готові, так мовити, працювати і для них, скажімо, побудова Північного потоку 2 – це абсолютно нормальний бізнесовий проєкт. І ось такі, так мовити, боротьбі якраз і випрацьовується зовнішня політика, скажімо, Європейського Союзу чи умовного Заходу. І в таких же, значить, умовах, звичайно, діє і Росія. Для Росії якраз, в принципі, сховати на Захід простіше, тому що вони не займаються питаннями добробуту російського населення. У них концентрували великі кошти, якими фактично розпоряджаються так, як хочуть, і в тій мірі, які вони це роблять безпосередньо. Ну і вони зробили, так мовити, ставку, умовно кажучи, на оте от слабе звіно, так зване, да? Це політики, які знаходяться в опозиції до офіційної позиції своєї країни, це політики маргінального плану, це політики-популісти, і це ті політики, які, в принципі, виступають, я сказав, з таких проросійських позицій.
А наскільки справедливим може бути припущення, що Захід просто не надто тисне на Росію через те, що боїться неконтрольованості в разі зміни там політичної системи, руйнації, розвалу Росії, великої ядерної держави, появи на її місці, можливо, кількох ядерних так держав, а що такими напівзасобами легше її контролювати?
Ну, ви знаєте, це питання таке, я б сказав би, дуже, дуже складне і потребує всебічного обговорення. Єдине, що хотів би сказати, що, як мені здається, на сьогоднішній день, коли ми говоримо про червоні лінії, за які не можна переходити, і весь час говорить Путін, оце червона лінія, бо, скажімо, сирійському диктатору Асаду не можна переходити за ті червоні лінії. Так, якраз більше червоних ліній існує для умовного колективного заходу. В силу певних причин – філософських, етичних, міжнародно-правових, правових і так далі, все, що з цим безпосередньо пов'язано. Тому в цьому плані, як мені здається, Захід сьогодні почувається більш зв'язаним різного роду зобов'язаннями, реальними або, скажімо, уявними зобов'язаннями, неписаними якимись певними законами. І в цьому сенсі дійсно ті, які, так мовити, порушують будь-які можливі і неможливі зобов'язання, такі, скажімо, Путін, як це робить Путін або, скажімо, робить Асад, да, вони почуваються би сьогодні в світовому просторі більш вільно. Але давайте згадаємо цю ситуацію, яка була і навколо, скажімо, колишнього Радянського Союзу. Давайте згадаємо життя інших, умовно кажучи, диктаторів. Рано чи пізно це все, так сказати, закінчується. Ми просто повинні зрозуміти, що такого роду авторитарні моделі, вони рано чи пізно або мусять трансформуватися, як це відбувалося, скажімо, в Чилі, да, або, скажімо, вони просто помирають і на їх зміну приходять якісь інші способи управління держави. Не обов'язково демократичні. Що стосується розвалу Росії, я, чесно кажучи, не думаю про те, що сьогодні існують якісь стратегії, які серйозно, знаєте, формулюють плани, що треба буде робити, коли Росія розвалиться там завтра чи післязавтра. Ця можливість, звичайно, існує. Але, чесно кажучи, не думаю, що на сьогоднішній день це дуже високореалістичний варіант, який треба обговорювати як один із основних ключових чинників, що визначає західну політику по відношенню до Росії.
Ну, на сьогодні більш реалістичним є запровадження Сполученими Штатами нового пакету санкцій. Так, їх очікують оголосити, можливо, в понеділок сьогодні. Цього тижня, можливо, і Україна розгляне питання про запровадження санкцій проти Росії, аналогічних до американських. Про це говорив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. А президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам відзначав важливість координації санкційної політики, щоб санкції були глобальними, сказав президент. От чи варто очікувати Україні глобальності цих санкцій? Чи потрібно Україні теж включатися в цю глобальність? І от ви казали, рано чи пізно санкції дадуть свій ефект. Ну, чи не буде це запізно для України? Чи дотягне вона, як то кажуть?
Ви фактично в одному питанні задали кілька дуже складних таких питань. Я хотів би тоді вже, ну, так, в такому абсолютно традиційному українському стилі процитувати сам себе кілька років тому, коли тільки починався конфлікт на Сході, да, фактично російська агресія на Сході, коли був анексований Крим, я говорив про те, що Україні треба політично визначатися. Або ми знаходимося в стані війни з Росією, з усіма відповідними наслідками, які пов'язані в тому числі з припиненням економічних зв'язків, переглядом політичної взаємодії, ну і далі можна, так сказати, далі можна це все перераховувати. Ну або, скажімо, грати всю гібридну гру, розуміючи, що тут наша ситуація певною мірою є дуже вразливою. Тому за великим рахунком, якщо ми дійсно хочемо підтримку міжнародної спільноти, ми повинні речі називати своїми іменами. У нас вже був, так сказати, досвід співпраці з міжнародною спільнотою під час анексії Криму, коли не спрацював так званий Будапештський меморандум. Тому я думаю, що ми ці санкції запроваджуємо радше пізніше, ніж це було потрібно зробити. Тому в цьому плані я підтримую ідею санкцій і підтримую, так мовити, запровадження санкцій з боку України. Але при цьому давайте також говорити про те, що Україна сама по собі, да, вона не може покарати Росію. Вона може покарати Росію, може вплинути на економічну ситуацію в Росії якимось тільки певних аспектах. Тому в цьому сенсі, якщо буде, умовно кажучи, міжнародний антиросійський, антипутінський, краще сказати, фронт в світі, і частиною цього фронту буде Україна, то зрозуміло, що вплив такого фронту буде значно більший, ніж які зусилля з боку України.
Дуже дякую, ми почули вашу думку. На жаль, маємо завершувати розмову. Це був голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський. Також з нами на зв'язку був дипломат Андрій Ніколаєнко. Ми говорили про дієвість та ефективність міжнародних санкцій проти Росії. В студії Радіо Свобода Юрій Матвійчук.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Це програма «Радіо Свобода». Юрій Матвійчук з вами. Я вітаю вас, усіх, хто долучився до нашої аудиторії. Далі пропонуємо поговорити про те, які військові плани щодо України може виношувати кремлівська верхівка.
Знаємо про існування в оточенні Путіна групи, яка поставила собі за мету створити передумови для введення вже восени цього року в Україну російських військ.
Як у Службі безпеки України дізналися про підготовку Росії до повномасштабного вторгнення в Україну? Чому такі плани Кремля не підтверджує спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер? І чи готове до відсічі українське військо? Запитаємо про це в гостей програми. Почути їх відповіді можна на сайті radiosvoboda.org в Криму на хвилі 105.9 FM. Це радіо Крим Реалії. І також почути і побачити нашу програму можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Росія готує повномасштабне вторгнення в Україну. Про це заявив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко. За його словами, свої війська Путін планує ввести восени 2018 року. Росія планує не наступ, а довготривалу гру. Так вважають в американському аналітичному центрі Інститут вивчення війни. На повномасштабне вторгнення в неї просто немає грошей, вважають там. Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер теж заявив, що поки не бачить фактів, які би свідчили про ймовірність нового наступу Росії на Україну. Тож, чи є такі плани, що свідчить про їх ймовірність чи неймовірність, що про це знають гості нашої програми, запитаємо в них. Наразі з нами на зв'язку речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Волошин. Вітаємо вас, пане Волошин, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Кілька днів до цього ми чули про накопичення російських військ і на окупованих територіях Донбасу, і поблизу кордонів. Навіть в мережах поширювалися ролики про переміщення російської військової техніки. Що відомо українським збройним силам, Генштабу, про те, скільки російських військ накопичено поблизу українських кордонів? Чи є ознаки підготовки до того, що ці війська можуть здійснити агресію на українську територію?
Ну, за нашими даними, і ці дані озвучував нещодавно міністр оборони України Степан Полторак, поблизу кордонів з Україною Росія накопичила майже два десятки батальйонних тактичних груп. Це близько 77 тисяч особового складу. Крім того, більше тисячі танків, 2300 бойових машин, більше 1100 артилерійських систем та майже пів тисячі реактивних систем залпового вогню. Крім того, варто брати до уваги і те угрупування військ, бо це дійсно російські війська, які підпорядковані російському Южному воєнному округу, які перебувають на територіях окупованих Росією, так званого ОРДЛО. Це близько 40 тисяч особового складу, а також теж близько пів тисячі танків і велика кількість бойових машин, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. Це дійсно потужне угрупування, яке зібране на кордонах і близько кордонів з нашою державою.
А це угрупування, як довго воно може знаходитися без, як то кажуть, без дії? Чи є якісь ознаки чи підстави вважати, що воно раптово може бути використане для вторгнення?
Ну, чому без дії? Вони постійно проводять там якісь бойові злагодження, військові тренування. Ми відслідковуємо, тому що в них на полігонах також триває бойова робота. Навчаються, готуються. Ще минулої осені, коли Росія спільно з Білорусією провела великі масштабні такі навчання «Запад-2017», основне питання, що там відпрацьовувалось, це можливість в короткі терміни перекидати велику кількість сил і засобів на найбільш необхідні, які їм потрібно, напрямки. Тому Росія, вона готується до того, щоб, можливо, вчинити агресію. Буде це агресія проти України чи не буде, наразі це невідомо, проте Генеральний штаб Збройні сили України, ми відслідковуємо усю ситуацію і відпрацьовуємо усі варіанти, які необхідні нам для захисту нашої держави.
Ну от ви назвали ті цифри концентрації військових сил і техніки поблизу кордонів і також зазначили, що Росія відпрацьовує сценарії швидкого перекидання військ. Наприклад, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляв, що Генштаб Росії загалом може задіяти проти України 260 тисяч російських військовослужбовців. Логічне запитання, що може протиставити в разі чого українські збройні сили, українська армія, чи зможе воно стриматися?
Ну, збройні сили України, вони вже більше 4 років воюють. Крім того, звичайно ж, існують і ми проводимо всі розрахунки для того, щоб запобігти цій агресії і відбити її. Тому ви теж, напевне, бачили і в повідомленні в пресі, і знаєте про те, що Збройні Сили України також, вони не сидять, не чекають, вони постійно проводять і бойові навчання, і постійно проводять різні заходи щодо підвищення боєготовності наших Збройних Сил. Крім того, ну, я багато розповідати про це не буду, тому що багато інформації, яка з обмеженим доступом. Ну, повірте, ми готуємось і відпрацьовуємо все, щоб захистити Україну.
Чи можливо таке, що Україна створить дійсно таку армію, яка могла би протистояти російській на рівних, чи Україна без допомоги, наприклад, міжнародних партнерів в разі початку такого великого конфлікту не зможе обійтися?
Звичайно, допомога – це завжди добре. Проте ви розумієте, що ми завжди маємо сподіватися лише на себе. Коли ця допомога надійде, в якому вона обсязі буде, сьогодні важко сказати. Тому ми готові для того, щоб свою державу захищати самими. І вчора президент України Петро Порошенко сказав, що наша армія, наші збройні сили, а він в цьому переконався і він знає, вони є одні з кращих дійсно в Європі. Тому ми готуватимемося до того, щоб захистити свою державу.
Зрозуміло, дякую вам. З нами на зв'язку був речник Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин. Ми обговорюємо сьогодні в ефірі ймовірність чи неймовірність наступу військових сил, Збройних сил Росії на Україну. Зокрема, приводом для цієї розмови стало повідомлення заступника голови Служби безпеки України Віктора Кононенка, який під час брифінгу сказав, що Росія створює передумови для введення військ в Україну восени цього року. От ми можемо послухати, що сказав Віктор Кононенко.
Ми володіємо інформацією про плани російської сторони. Знаємо про існування в оточенні Путіна групи, яка поставила собі за мету створити передумови для введення вже восени цього року в Україну російських військ під приводом захисту російськомовного населення. Ми не дамо їм реалізувати ці плани, будемо і надалі викривати підривну діяльність російських спецслужб.
От так повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, а з нами на зв'язку військовий експерт Леонід Поляков. Вітаємо вас, пане Поляков, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми щойно почули від речника Генштабу Збройних сил про те, що відомо Україні, про накопичення військ і техніки особового складу Росії поблизу українських кордонів. І от представник СБУ повідомляє про створення передумов для введення військ, тобто створення заворушень, так, і, так би мовити, ситуації, за якої таке б введення могло бути розцінено знову, як захист російськомовного населення в Україні. Запитання до вас, як військового експерта, чи спроможна Росія дійсно розробляти такі, і розробляти, і втілювати такі плани про широкомасштабне вторгнення в Україну?
Алло? Якщо, алло.
Так, так.
Якщо говорити про плани Російської Федерації, вони вже протягом 20 років приблизно однакові. Поставити Україну під контроль, політичний, економічний, але не нести за це ніякої відповідальності. От в цьому і полягає зараз питання. Чи готова Росія взяти на себе відповідальність за ті дії, які вона може здійснити? На мою думку, з одного боку, дійсно, і сили накопичує Росія, от, і підривною діяльністю активно займається. Але якщо говорити про те, який рівень воєнної загрози, загрози саме ну, чи широкомасштабного наступу, чи локального якогось введення, про яке говорив представник СБУ, з якоюсь, ми можемо говорити про те, що є якісь інтереси там, чи шлях до Криму, чи до Придністров'я там більший там і так далі. Про це зараз говорити не просто чому. Тому що на прийняття такого рішення вищого керівництва Російської Федерації впливають багато чинників і економічних, і політичних, а не лише військових. Тому вірогідність таких дій треба і відповідно оцінювати не лише по чиннику там загострення підривної діяльності, що може мати безпосередній вплив до розгортання військових дій, а може мати якийсь відволікаючий вплив чи таке інше. Треба говорити у повній сукупності аналізу всіх чинників, ну, в першу чергу політичних, економічних і військових, і дивитися на рівень цієї загрози. Я би назвав цей рівень на сьогодні середнім. Якщо в 2014 році цей рівень був високим, то потім з ряду причин понесені втрати не лише людські на Донбасі, але і політичні, і економічні, очевидно, впливають на прийняття рішень російським керівництвом. І це не лише влітку футбольного чемпіонату. Це не лише труба там Північний потік-2. Ну, це трошки більше коло питань.
Наприклад, бойові, бойові дії в Сирії теж слід розглядати в цьому контексті.
Часу в вашій передачі недостатньо, щоб все детально розкладати. Я би сказав на завершення цієї думки таким чином, що ми постійно маємо готуватися і нарощувати свою здатність протистояти можливій, підкреслюю, можливій російській агресії як військовими засобами, так і заходами зі зміцнення контррозвідувального режиму, за яке відповідає СБУ і керівництво держави. Але при цьому ми не повинні забувати і про інші чинники. От, і ну, жити в такому стані нам доведеться ще багато років, поки в Росії існує цей режим.
Зрозуміла ваша думка. Я вас попрошу не класти трубку, залишатися з нами, бо з нами на зв'язку ще один військовий експерт Юрій Бутусов. Вітаю вас, пане Бутусов, і хотілося б почути вашу оцінку вірогідності агресивних дій Росії в військовому плані проти України, наступу на українську територію широкомасштабного чи більш точного точечного, і чи взагалі є сенс Росії наступати в нинішній ситуації такого ні миру, ні війни на Донбасі?
На сьогодні для широкомасштабного наступу Російської Федерації ніяких умов немає. Передусім, ми можемо подивитися на досвід 2014 року. Тоді наступ російських військ, російської регулярної армії був пов'язаний з одним чинником, з слабкістю дуже українських сил. І противник намагався це використовувати, мінімізуючи власні втрати. Сьогодні така війна просто неможлива. Сьогодні будь-яке вторгнення Російської Федерації – це зіткнення з районами оборони української армії, з розгортанням мобілізаційних резервів. Тобто виконати своє завдання щодо політичної дестабілізації, нанести якісь суттєві втрати Україні, окупувати якусь частину території країни масштабно, противник сьогодні не в змозі. Тому Російська Федерація ніякого масштабного наступу влаштувати не здатна. В них немає ні переваги в силах, ні мотивації воювати в ближньому бою. Тому я цей сценарій не розглядаю. Але використання підготовлених професійних підрозділів для проведення локальних бойових дій на Донбасі, тобто в бою за якісь конкретні населені пункти, висоти, опорні пункти, так, я вважаю, це цілком можливо, і противник такі сценарії відпрацьовує на військових навчаннях. Відпрацьовують його професійні з'єднання, розгорнуті західного та південного військових округів, які розгорнуті на кордонах України.
Але водночас, пане Бутусов, ми чуємо іноді заяви від українських політиків чи експертів про ймовірність наступу з української сторони, відвоювати якусь певну частину території, чи там, як казав, здається, Арсен Аваков, умовну Горлівку, чи не стане такі дії Збройних сил України, наприклад, провокацією для Росії, чи приводом для того, щоб відповісти масштабніше?
Я думаю, що говорити про якісь провокації для Росії зараз не доводиться. Я думаю, що всі можливості ввести війська у Росії, вони зникли повністю у 2015 році. А зараз, як я сказав, це не буде введення, це буде важкий бій з великими втратами, з великою кількістю загиблих окупантів і великою кількістю, скажімо, втрат для російської армії. Тому я думаю, що сьогодні ми маємо говорити про наступ, але до наступу треба готуватись. Чесно кажучи, українська армія зараз не готова до широкомасштабного наступу і не готова саме тому, що цей наступ має бути успішним, ефективним і з мінімальною кількістю жертв з нашого боку. Для цього армія потрібно готуватися до атакувальних дій, відпрацьовувати на фронті тактичні дії у наступі, просуватися передусім в тих умовах, які є зараз. А поки ми такого не бачимо, тому я особисто сьогодні не бачу, прямо на сьогодні, на цей момент, готовності до широкомасштабного наступу на Донбасі з нашого боку також.
Тобто така ситуація, ні миру, ні війни, оголошені перемир'я, яких не дотримуються, так і буде тривати далі, поки не визріє питання з миротворцями чи допоки?
Перемир'я буде тривати, допоки Україна і українське керівництво не визначить, якою буде стратегія наших дій на Донбасі. В цьому є проблема. Зараз вже очевидно, що виключно сподівання на дипломатію миротворців, це правильний був хід на певному етапі з того боку, що він показував міжнародну правову відповідальність Російської Федерації за агресію. Я розумію цю логіку, але потрібно зрозуміти, що ця логіка тимчасова, вона не може працювати тривалий час. Зараз вже очевидно, що ніяких миротворців Путін не допустить на Донбас, тому що миротворці – це контроль всієї ситуації, це контроль кордонів і це унеможливлення повне вторгнення. Тому вторгнення з боку Росії на підтримку окупаційних армійських корпусів. Тому фактично введення миротворців позбавляє окупаційні корпуса РФ резервів та військ другого ешелону, які їх підживлюють. Тому, звичайно, для них з військової точки зору від миротворців це самогубство. Тому вони на це ніколи не підуть. І їх треба змусити на це піти.
Яким чином можна?
А крім військового шляху, для цього інших варіантів наразі не існує. Операція на Донбасі має бути комбінованою, дипломатичною, інформаційною та військовою. А ми, на жаль, вживаємо дуже сильно і достатньо системно дипломатичні важелі, але абсолютно позбавлені інформаційних, майже позбавлені інформаційних та військових. Це насправді дуже обмежені засоби впливу, і добре, що ми зараз застосовуємо економічний вплив, це дуже важливо.
Санкційні маєте на увазі, так?
Да. Економічна блокада, це працює. Економічні засоби впливу, дипломатичні засоби впливу, це дуже важливо.
А інформаційні яким чином мають? Але без інформаційних? І на кого впливати?
Ми маємо підірвати здатність до опору противника, тому що основна проблема Путіна – це людський ресурс. І нам потрібно проводити військові та військово-інформаційні операції, я би сказав навіть так, комбіновані, які показували, демонстрували противнику занадто високий ризик та відсутність перспектив у збройному опорі на Донбасі. Для цього потрібно дійсно знищувати окупантів, треба демонстрація цієї боротьби. Це не може просто бути пасивним спостереженням, тому що зараз вже дипломатичні всі засоби зайшли в тупік. Вони не працюють, миротворців не буде, Путін просто відмовчується.
Ну так, і спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, який, власне, і вів переговори насамперед з Владиславом Сурковим, помічником Путіна, щодо запровадження миротворців. Останнім часом на цій ділянці ми теж не бачимо великої активності. Він нещодавно заявляв, що не бачить поки фактів, які б свідчили про можливість нового наступу Росії на Україну. Таку ж думку поділяє і керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він в коментарі Радіо Свобода зазначив, що варіант повномасштабного вторгнення Росії в Україну цієї осені виключений.
В принципі, на жаль, Росію і так влаштовує той стан речей, який є. Виснажувати війною, яка триває проти України, виснажувати нас морально, виснажувати нас людськими фізичними втратами, солдатів економічно і так далі. Тобто, поки що такий стан дестабілізації обстрілів на лінії розмежування, мені здається, їх цілком влаштовує. І чомусь мені здається, що коли робляться такі заяви з боку Служби безпеки, то чомусь я це пов'язую з таким, знаєте, вже, мабуть, стартом виборчої кампанії президентської, коли будуть казати про те, що от дивіться, Росія може на нас напасти, тому давайте, знаєте, як у нас кажуть, не розгойдувати човна, давайте всі консолідуватися навколо президента, підтримувати його.
Ну, таку думку висловив Олександр Мусієнко, а я хочу звернутися до військового експерта Леоніда Полякова. Пане Полякова, можливо, дійсно в таких заявах з боку СБУ є або політична складова, або принаймні те, що ви казали, в даній ситуації потрібно активізувати контррозвідувальну діяльність. СБУ показує, що активізує контррозвідувальну діяльність, що потребує додаткових ресурсів для ведення цієї діяльності.
Ну, і я в даному випадку Службу безпеки України погоджуюся. Ресурси, які ми виділяємо на контррозвідувальну діяльність і особливо на розвідувальну діяльність, у нас надзвичайно обмежені в плані протистояння такому агресору, як Російська Федерація. Стосовно політичних оцінок цих заяв, це хай роблять політологи, я цим не займаюся, але вибачте, ви як фахівець, як журналіст, напевне спостерігаєте, що в інформаційній політиці деяких каналів спостерігається намагання більше показувати тих осіб або політичних діячів або коментаторів, які, якщо не прихильно ставляться до умовної дружби з Росією, то розказують щось про
потребу миру, ну і так далі. Ви розумієте, про що йде мова. Так само з наближенням травневих свят деякі канали постійно крутять радянські пропагандистські фільми про Другу світову війну, показують навіть тих діячів минулого, які категорично виступали за те, щоб дружити з Росією і ні в якому разі не вступати в НАТО, і багато чого іншого. З огляду на стан нашого суспільства протистояти такому інформаційному тиску, ну, нам іноді не потрібні навіть тут російські канали, наші українські канали, які підтримують той самий опозиційний блок та близьких до нього діячів, вже, напевно, розміщена російська агентура впливу, вони таку діяльність інформаційну у нас всередині України дійсно посилюють. І це не лише, якщо говорити про розхитування так зване, це не лише те, що наймають російські куратори, наш криміналітет для здійснення терористичних актів у Закарпатті, чи у Києві, чи в інших місцях. Це і ось ця повзуча, але дієва інформаційна кампанія з розхитування. Як би ми не ставилися до політичного нинішнього керівництва, його успіхів та помилок, як би ми не ставилися до намагання опозиції, до нинішніх очільників критикувати владу, якщо воно в рамках ефективного демократичного процесу, це одна справа. Якщо воно безпосередньо впливає на послаблення України протистояти російській загрозі, це інша справа. І потрібно пам'ятати і про те, і про інше. На мою думку, про це не завжди пам'ятають.
Зрозуміло вашу думку. Пане Бутусов, а як ви гадаєте, дійсно, от ви згадували, що інформаційна складова війни важлива і що з боку України не задіяні ці важелі, а бачимо, активізуються дійсно всякі інформаційні кампанії з того боку проти України, використовуючи ті самі ж дати сакральні для там пострадянського народу 9 травня знову?
Ну, у нас діють інформаційні видання, які фінансуються з Росії і проводять російську інформаційну політику. Це і в інтернеті, і навіть телеканали. Тому, звичайно, що противник не залишає спроби дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. Це очевидно.
Тобто інформаційна складова України має працювати насамперед в самій Україні?
Я би не так не сказав. Я вважаю, що потрібно працювати як на саму Україну, так і на закордон. Але питання тут в обох випадках у нас завжди інформаційну політику зводять виключно до, як і будь-яку політику і будь-які проекти, зводять виключно до питання ресурсів. Насправді основна проблема завжди українських дій була не в ресурсах, а визначені стратегії та цілі, які ми хочемо досягти на тому чи іншому етапі війни. З цим завжди виникали великі проблеми. І така ж сама проблема виникає і зараз. Проблема не в тому, що ми не висвітлюємо війну. Насправді українські засоби масової інформації величезну роботу проводять без всякої координації, без якогось центру, як там, наприклад,
має Кремль. Без темників, да?
Без темників, самостійно. І це насправді величезний труд, громадянська позиція тисяч журналістів, яка має неоціненне значення. Проблема в тому, що для якісних сигналів потрібно формувати якісний контент, який виконує повністю цілі та завдання державної політики. Так ось, треба зараз чітко визначити собі, які цілі наших дій в війні з Росією. З усіх боків. Їх треба висвітлити і побудувати стратегії їх досягнення. Подивитися, яким має бути синтез. Що ми маємо показувати для демонстрації того, що українська армія дієздатна, українська армія має перевагу над ворогом та здатна наносити йому ефективно великі втрати. Тобто, тим самим демонструючи, жодних перспектив у широкого вторгнення не буде, жодних перспектив у подальшій війні в Україні не буде. Що, як це показати? що потрібно подавати в кадр. Ось на чому треба мислити. Тобто сучасна війна – це комбінація. Комбінація усіх наявних сил та засобів. Так от, для того, щоб грамотно застосовувати ресурси, потрібно бачити ціль та стратегію. Чи є вона в нас зараз? На жаль, ми мусимо констатувати, що на цей період такої стратегії, таких цілей нема.
Що ж, ще є запитання, але час вичерпується в нашому ефірі. Якраз от про стратегії ми будемо говорити наступного разу. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був військовий експерт Юрій Бутусов. Також з нами на зв'язку був ще один військовий експерт Леонід Поляков. І говорили ми з речником Генштабу Збройних сил України Владиславом Волошиним. Говорили про те, які плани щодо України виношує Кремль, наскільки можливе військове вторгнення на територію України. Ефірний час Радіо Свобода добіг кінця. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.